Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Kyllä se on. Siis se on tämä Pillow Fort. Mä just äsken tuolla mietin, mitenhän ne semmoista true-podcasterit tekee. Miten ne saa sille, ettei kuulu mikään ilmastointi eikä mikään.
Ne laittaa ne pois.
Istuuko ne oikeasti? Ai no sen takia morbit aina valittaa, että ne on kuuma.
Kun ei voi pitää ilmastointia päällä.
Tai mitä joillakin on joku jääkaappikin hulisee niin paljon, että se pitää ottaa pois päältä ja kaikkea semmoista.
Yep. Fuck that. Ei tässä ollut mulle uratusta. Mä teen vielä niin, että mä laitan koko tekstiä vähän isommaksi. 14 on sopiva fontti koko kato. Hehto, alkoi helpottamaan.
Joo, ei tarvii.
Missä mun silmälasit? Se vois myös ottaa. Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä olen Minna.
Ja me kerrotaan Pinjalle tänään tosi kurja juttu.
Mua vähän jännittää tää tämän päivän kurja juttu, koska Fia selitti, että sitäkin oli ällättänyt tätä kirjoittaessa, niin katsotaan miten meidän käy.
Kyllä, ja tästä onkin hyvä jatkaa antamalla koko jaksolle varoitus. Tässä käsitellään muun muassa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa ja mainitaan eläimiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja koska jakso on yksi suuri kurja juttu, en tule antamaan niin kuin jokaisessa välissä etukäteen, että nyt tulee varoitus, koska mä hokisin sitä koko ajan.
Niin. Vähän spoiler alert.
Jep. Lähteenä käytettiin 1938 ilmestynyttä kirjaa Sadisti. Se saattaa kertoa jonkin verran tapauksista. Ja oli ihan järkyttävää luettavaa. Sen on kirjoittanut tohtori Carl Berg, mitenkä se saksalaisten sanottaisi. Ja siinä se oli äärimmäisen yksityiskohtaisesti kerrottu kaikki. Siis siitä lähtien, mitä uhrille tapahtui, millaisia haavoja oli, mitä niiden vatsalaukusta löytyi. Siinä oli kuvia, paljon kuvia.
Niin milloin se oli ilmestynyt se kirja?
38.
Aha.
Ja mä oon normaalisti ihminen, joka ei hirveän helposti kavahda näistä jutuista, että sen takia nää kiehtookin. Mutta tää kirja tarvii semmoisen, että okei, nyt mä luen jotain muuta väliin. Tai nyt mä kirjoitan jotain muuta väliin. Että tää oli jo ällöttävä. Yksityiskohdat meni liian yksityiskohtaiseksi jopa mummakuun. Ja mun mielestä se kertoi ihan tosi paljon, että Sadistissa oli ehkä joku, mitähän mä heittäisin, se oli ohut kirja. Se oli semmoinen parisataa sivuinen. Ja siihen mulla meni ainakin viikko. Ja Richie Edwardsissa oli useampi sata, montahan siinä oli 400-500 sivua. Mulla meni 2 päivää. Että aika paljon, että piti pitää semmoisia luupia taukoa.
Niin.
Mutta näiden varoituksin siivittäminen lähdetään liikkeelle.
Yes.
Joki virtaa rauhallisesti kaupungin läpi. Loputtoman sateinen talvi oli hiljalleen kääntymässä kevääseen ja ilma oli alkanut hiljalleen raikastua kaupungin puhjetessa kukkaansa. Lähtekäämme aikamatkalle vuoteen 1929, kohteenamme Saksa ja Düsseldorf. Ja vielä sen verran sanon, että mä en puhu saksaa, mä en osaa lausua saksaa, enkä aio edes yrittää lausua saksaa, joten nää tulee silleen suomalaisittain lausuttuna. No näin, ihmin, schnappi, das kleine krokodil. Kaikki mitä mä tiedän. Ja se ei ole tässä. Oli helmikuun 9. päivä. Kun aamulla noin 9 aikoihin Flingernin alueella töihin tulevat työmiehet huomasivat omien sanojensa mukaan pienen mytyn aidan alla. Ja se osoittautuikin 8-vuotiaan tytön ruumiiksi.
Ai, ei.
Että tervetuloa suoraan vaan töihin.
Kyllä. Joo, suoraan syvään päähän.
Kyllä. Tyttö oli täysissä pukeissa, mutta vaatteet olivat osittain palaneet. Osa kankaista edelleen kyti ja oli hiilloksella.
Oho.
Ruumis haisi vahvasti öljyltä, mutta jos tätä palamista ei ota huomioon, oli vaatteet koskemattoman näköiset ja täysin paikallaan. Tarkemmissa tutkimuksissa huomattiin, että rintakehän alueella oli jälkiä puukotuksesta. Ruumiin avauksessa todettiin, että vasemmalla puolella rintakehää oli 13 iskua, jotka oli tehty jollakin teräaseella noin kämmenen kokoiselle alueelle.
Huhhuh.
Eli siis kuolinsyö ei ollut se, että se on poltettu?
Ei. Ja. Myös ohimoon oli isketty teräaseella.
Ei.
Ja tämä oli ollut se kuolettava isku. Palovammoja ei juuri ollut, ihan vaan siinä reiden kohdalla oli semmoinen pintapuolisesti. Eli vaan ne vaatteet oli siitä päältä palannut. Ja myös selvisi, että se ensimmäinen puukon isku ohimolle oli ollut kuollettava ja vaatteiden polttaminen oli tapahtunut tytön kuoltua.
Niin, että ne kämmenen alueelle tai kämmenen kokoiselle alueelle osuneet niin kuin iskot, nekin oli vaan niin kuin post...
Joo, ne oli tullut sen ohimollyönnin jälkeen.
Eli niin kuin kuoleman jälkeen.
Niin, kyllä.
Hurjaa.
Tai pahahan se on tuossa kohtaa varmaan sanoa, että missä kohtaa se on varsinaisesti kuollut, mutta ainakin siltä on lähtenyt kaikki tietoisuus pois siinä ekan iskun kohdalla. Tytön genitaalialueella löytyi myös vammoja ja tutkimuksista löytyi myös siemennestettä rikospaikalta.
Voi vittu.
Tästä pääteltiin, että tyttö oli todennäköisesti raiskattu. Lapsi tunnistettiin Rosa Oligeeriksi. Äiti osasi kertoa, että lapsi oli syönyt kotonaan noin 2 aikaan iltapäivällä, 8. helmikuuta, ja lähtenyt sitten kaverin luokse. 6 aikaa illalla oli kaveri lähtenyt tätä saattamaan kotiin päin, mutta Rosa ei ollut saapunut kotiin yöksi. Tapauksella ei ollut silminnäkijöitä.
Siis ei ole kauheampaa rikosta kuin lapseen kajoaminen ja lapsen hengen vieminen. Ja niin kuin lapset on kaikista kuriin, niin kuin mitä voi kuvitella. Vaikka ne kuolisi tapaturmaisesti tai mitään, niin se on niin kuin ihan hirveätä, kun vanhempi menettää lapsensa. On se lapsi minkä ikäinen tahansa, mutta varsinkin silloin, kun se on pieni, 8-vuotias, täysin viaton ihminen vielä.
Mm.
Niin nehän on jotenkin kaikista hirveimpiä.
Niin on. Ja varsinkin just siis se, että siitä on... Kuitenkin tiedettiin sen liikkeestä, että äiti tiesi, missä se on, ja kaveri on lähtenyt saattaa kotiin. Eli se on varmaan, no ainakin mitä muistaa itse lapsuudesta, että kun kaveri lähti saattamaan, niin kyllä se ainakin puoleen väliin saattoi. Ja sitten se oli silleen, että tästä voit lähteä nyt sitten kotiin, ja mä lähden tästä kotiin. Molemmille tulee sama matka tavallaan.
Niin, nimenomaan.
Niin sitten se on niinku siinä kohtaa, se ei ole sitten tullutkaan kotiin.
Oi kauhean. Minä vuonna tässä se oli?
29.
Aivan.
Muutama päivän ennen tätä Oligeerin lapsen löytämistä, poliisille oli ilmoitettu toisesta puukotuksesta samalla alueella. 3. helmikuuta, ja siis tämä Oligeerin tapaus oli 9. helmikuuta. Vanhempi rouvashenkilö Maria Kun oli kävelemässä itsekseen kadulla noin 9 aikaan illalla, kun yhtäkkiä hänen kimppuunsa oltiin käyty. Mies oli ottanut kiinni hänen takkinsa liepeistä ja käskenyt naista olemaan huutamatta ja vastustelematta.
Hyvä olla silleen, älä huuda, äläkä vastustele, niin minä tässä teen sinulle väkivaltaa. Niin kunhan teet tämän minulle mahdollisimman helpoksi.
No. Niin nimenomaan. Mies oli raahannut rouva Kunin kuristusotteella tien sivussa olevaan kasvuston suojiin ja iskenyt tätä 24 kertaa teroitetuilla saksilla.
Hui saatana.
Rouva oli kuitenkin aika kovaa tekoa ja onnistui alkaa huutamaan apua jossain vaiheessa. Eli hän sai siitä kuristusotteesta sen verran vapautta, että pystyi alkaa huutamaan.
Aivan.
Ja pelästytti näin hyökkäijänsä pois.
Uhuh.
Vaikka hän haavoittuikin hyvin vakavasti... Ja osa iskuista oli niin syviä, että sakset olivat osuneet luuhun asti. Rouva Kun selvisi elossa.
Huhhuh.
Poliisi vertasi Kunin jälkeä Oligeerin lapseen ja pystyttiin toteamaan, että myös lapseen kohdistuneet iskut oli tehty teroitetuilla saksilla.
Aha. Et sitten mitään muuta asetta keksinyt?
Joo, ja siis en tiedä. Jos tarkoitus on tappaa, niin eiköhän siihen löytyisi joku kätevämpikin veitsi jostain.
Niin.
Mutta sadistit on sadistit. Niin.
Nimenomaan kirjan nimi oli sadisti, se saattaa kertoa jotain. 5 päivää Oligeerin lapsen murhan jälkeen, 13. helmikuuta, jälleen samalla seudulla kuin rouva Kun, ja tämä Oligeerin lapsi, löytyi 45-vuotiaan miehen ruumis. Miestä oli puukotettu 25 kertaa. Suurin osa iskuista oli niskan, kaulan ja ohimon alueella. Isku otsan seudulle oli ollut kuolettava.
Okei. On löytynyt lapsi, on hyökätty naisen kimppuun. Ja nyt mies. Tämä ei ole ehkä ihan normaalia. Tai perinteistä, jos voi sanoa, että on perinteistä sarjamurhaajan toimintaa, niin tämä ei ehkä ole ihan sitä.
Niin, ei. Yleensä niillä on joku niissä uhreissa triggeröi, niin. Ja sitten se on yleensä niin kuin yhteneväinen piirre.
Niin.
Uhrista ei löytynyt puolustukseen viittaavia taistelun jälkiä, joten pääteltiin, että hyökkäjä oli tullut yllättäen ja takapäin. Uhri tunnistettiin paikalliseksi mieheksi nimeltään Rudolf Scheer. Tämä on S-C-H-E-E-R.
Mahdollisimman sille
Shrek.
Kavereiden kesken Rudolf.
Noniin.
Hänet oli nähty lähtevän oluttuvasta 11 aikaan illalla ja hyökkäyksen oletettiin tapahtuneen ennen puolta yötä. Eli tässä oli tämmöinen tunnin ikkuna. Ruumis löydettiin vasta seuraavan päivän aamuna. Ja vaikka poliisilla ei tässä vaiheessa ollut mitään silminnäkijähavaintoja, koska tämä rouva kun ei ollut pystynyt kertomaan, miltä se hyökkäjä näytti. Mm. Ja jos hän oli sen nähnyt, niin hän ei enää muistanut. Mm. Oli poliisille kuitenkin selvää, että kaikkien näiden tekijä on oltava sama, vaikka oli nimenomaan tämä niin kuin ikä- ja sukupuolieroja.
Mm.
Koska yhtäläisyyksiä oli liikaa. Kaikkien kimppuun oli käyty pimeällä. Kaikki oli tapahtuneet samalla alueella ja tekoväline oli ollut samanlainen.
Mm.
Ja jokainen hyökkäys sisälti iskun ohimon seudulle.
Aivan. Mutta just silleen, että jos se olisi muuttanut sitä tekotapaa, niin se ei olisi jäänyt niin nopeasti kiinni. Tai niin kuin, ne ei olisi päässyt niin nopeasti sen kannoille.
Niitä ei pystynyt niin yhdistämään noita keskenään. Niin kyllä.
Jäljille, ei kannoille.
Pidäpä tuo mielessä.
Minä pidän.
Huhtikuun toisena päivänä. Eli mennään nyt helmikuusta huhtikuuhun ja Minnalle tiedoksi. Helmikuu on toinen kuukausi ja huhtikuu neljäs kuukausi.
Kiitos.
Siinä on ollut 2 kuukautta välissä.
Olisin joutunut käyttämään sormia tähän.
16-vuotias Erna Penning oli illan pimennettyä matkallaan kotiin. Hän kuuli askelia takansa. Mä en tiedä miksi, mutta hän oletti takaa tulevan henkilön olevan hänen ystävänsä. Ja hän alkoi silleen vitsailemaan tavallaan sen kaverin kustannuksella ja nostanut sit takkinsa kaulukset silleen pystyyn. Että niinku, et ei tunnista se kaveri mua. Että se oli alkanut silleen hän pelleilemään siinä tilanteessa. Ja tämä oli hänen pelastuksensa. Mm-hmm. Sillä takaa hiippaillut ihminen ei ollut Ernan ystävä, vaan vieras mies, joka heitti hirttosilmukan tämän kaulan ympärille.
Oho.
Ja Ernan omin sanoin, ja tässä tulee lainaus, minulla oli kädet köyden alla niin. Ja koko voimalla yritin miestä estää kiristämästä silmukkaa. Näin, että hän oli hyvin innokkaan oloinen ja hän teki kaikkensa kiristääkseen silmukan kaulani ympärillä. Kompuroimme ojaan. Mies piteli silmukkaa toisella kädellä ja toisella kädellä yritti koskettaa minua. Hän sai kaadettua minut selälleni ja polvistui viereeni. Nappasin hänen nenästään kiinni ja puristin sieraimia yhteen. Tämä säikäytti miehen ja onnistuin nousemaan takaisin jaloilleni. Mies nousi myös. Otti köytensä ja juoksi paikalta pois.
Toi on hurjaa. Siis ensinnäkin hän näytti innokkaalta.
Mm.
Miten näyttää tai niinku, onko se niinku jotenkin hymyydyt tai ollut jotenkin silleen niinku erityisen excited?
No siis se englanninkielinen oli, että he seemed excited.
Joo.
Mutta että siis varmaan se olisi jotenkin, oh yeah!
Niin.
En tiedä, miten yep. Ihmiset on, niinku, miten sä oot, jos sä oot ihan tosi hyped.
Niin, niin nimenomaan, että se on ollut jotenkin kiihkotilassa niin. Tai jotain niin. Silleen. Mutta sitten toi, niinku, että miten ihmiset reagoi siihen, kun niitä kohti hyökätään. Tai niinku, että kun kukaan ei voi niinku, koskaan tietää, että miten itse reagoi.
Mm-hmm.
Niin ootko silleen, niinku, että mä varmaan otan sitä nenästä kiinni ja puristan sen sieraimet yhteen.
Niin, mutta ihan tosi niin, fiksua.
Siinä yltää.
Siis nimenomaan just silleen, niinku, että vaan jotain. Mm-hmm. Ja nenä on semmoinen hyvä uloke siinä.
Ja sen on hengitettävä.
Mm-hmm.
Ja ei se sitten voi, jos se
niin päätä se suuntaan.
No mutta kai siinä joku paniikkitila tulee, kun vieras ihminen koskee sun nenää.
Fia, kaikki ei ole se.
24 tuntia tämän Ernan hyökkäyksen jälkeen tapahtui heti toinen hyökkäys. Rouva Flake oli myöskin pimeällä kävelemässä töistä kotiin, kun kuuli askeleita takaa. Askeleet oli ollut sen verran rivakoita, että hän oli hidastanut omia askeliaan, koska oletti, että takaa tuleva haluaa niin kuin ohitse. Mm-hmm. Koska ilmeisesti oli ollut sen verran niin kuitenkin kapea se kujanpätkä, että hän niin kuin ajatteli, että hän päästää tämän kiirehtivän ohitseen.
Mm.
No, mies oli hyökännyt salaman nopeasti, sillä rouva Flake ei osannut kertoa, kuinka se tapahtui. Hän vain yhtäkkiä huomasi hirttosilmukan kaulansa ympärillä, ja häntä vedettiin tien sivuun.
Siis kuinka kaikista eniten niin kuin hirveintä on siis se, että sä kävelet jossain ja ajattelet, että joku menee ohi, ja sitten sulla on yhtäkkiä hirttosilmukka sun kaula ympärillä.
Siis ihan kauheeta.
Niin kuin, että millaiseen paniikkiin siinä menee?
Niin?
Yep.
Siis ihan kauhea. Mies oli yrittänyt tunkea hänen suuhunsa nenäliinaa, ja kun Flake ei ollut avannut suutaan, oli mies huudahtanut käskyksi, että avaa suusi, ja samalla kiristänyt silmukkaa lisää.
Hän ei nyt ehkä ymmärtänyt, että miten, tai siis hän yrittää kyllä. Mutta silleen mun mielestä hän niinku hirveästi tukeutuu tähän tämmöiseen, kyllä nämä uskoo mua.
Hän luulee, että hänellä on auktoriteetti.
Mutta siis tietysti, jos joku hyökkää sun kimppuun ja rupeaa käskemään ja sanoo vaikka, että mä tapan sut tai niin kuin jotain, niin en yhtään kyllä sano, että on huonompi, jos kuuntelee niitä käskyjä.
Niin, en tiedä kyllä, että uskaltaisinko itse pistää
niin,
vastaan.
Pystyisikö siinä niin kuin pistää. Musta se on vaan tässä tarinan kerronnallisesti on hauskan kuuloista. Niin. Kuin niin. Se on aina silleen, tee niin kuin minä sanon.
Niin. Se on silleen, what next? Oh, hiljaa. Niin. Flake itse kuvailee tilannetta sanoin, ja tässä tulee taas lainaus. Sitten hän pysähtyi, kuuntelemaan hengitinkö. Hän piti kättää suuni edessä tunteakseen hengitykseni. Sitten hän retuutti minua vielä 10 minuuttia. Kuulin läheneviä askelia, mutta en pystynyt huutamaan apua. Ja sitten tämä mies oli lopettanut ja päästänyt Flakein vapaaksi ja jussut pois. Flake itse oli ottanut silmukan kaulaltaan ja mennyt pyytämään apua tiellä kulkevilta ihmisiltä. Ja tämä ohikulkenut on myös kommentoinut tapahtunutta. Hän oli nähnyt vaarallisen hyökkäyksen ja kuinka mies raahasi narusta naista ojan puolella. Flake kärsi pahoista vammoista, mutta toipui täysin.
Mutta siis niinku 10 minuuttiakin on ihan tosi pitkä aika.
On, ja toi kuulosti vähän kummalliselta, että se sanoo, että hän on nähnyt sen, että se on raahattu sinne ojan puolelle. Miksi et sä oot tehnyt asialle mitään?
No, mä ajattelin silloin, kun ei ollut kyllä itse perusteltu, mutta niin. Mä niinku oletin, että tiedätkö, se on silleen, että se näkee, että tuolla muuten raahataan ja sitten se kävelee koko ajan lähemmäksi.
Niin, aivan.
Että se on niinku koko ajan tullut ehkä lähemmäksi just sen takia. Ja sitten hän se on Jussu ja pakoon, kun se varmaan ollut sitten niin lähellä. Koska tilanteella oli ollut nyt silminnäkijä ja useampikin oli selvinnyt hengissä, sai poliisi pian miehen kiinni. Hän oli 20-vuotias ja kirjassa häntä kuvailtiin näin. Stausbergin perheen imbesillipoika. Ja siis kirja on kirjoitettu 30-luvulla, joten termi on vanhentunut. Mutta kirjailija oli itse myös poikaa päässyt haastattelemaan.
Oho.
Ja kuvaili sitä näin. Häntä oli vaikea kuulustella, koska hänellä oli puhevika. Hän puhui katkonaisin epäselvin lausein, en ymmärtänyt häntä. Poika osasi kertoa paljon kuristusyrityksistä sekä helmikuussa tapahtuneista murhista, joten poliisi pidätti hänet saman tien. Kuitenkin, ollessaan poliisin huostassa, elokuussa tapahtui uusi hyökkäys.
Niin justiin. Tämä on niin. Taas just näitä, että laitetaan tämä tämmöisen... Laitetaan tämä semmoisen ihmisen piikkiin, joka ei pysty puolustamaan itteensä.
Mm.
Ja sitten syötetään sille niitä tietoja, niin se mukaan kertoo meille niistä kuristuksista.
No ilmeisesti, no siis kyllä, totahan tapahtuu. Mm. Mutta ilmeisesti tämä poika on ollut jollain tavalla vähän ehkä tämmöinen true crime junkie.
Niin, se on ollut kiinnostunut
koska hänet oli nähty ilmeisesti näillä rikospaikoilla sitten.
Aivan.
Myös niin kuin sen, vaikka ruumiin löytymisen jälkeen, mutta toisaalta se on ollut varmaan niin kuin lehdissä.
Mm.
Ja sitten hän tulee sinne, koska kiinnostaa. Että ehkä hän ei ole ollut ihan älykkyysosamäärältään sellaisen niin kuin tavan tai laajan tasolla, että olisi ymmärtänyt sen, että ei kannata.
Mm.
Ja ilmeisesti hän oli puhunut kotonaan, että hän on tappanut nämä.
Mutta toisaalta en mäkään siis niin kuin silleen... Että jos mä, no en mä tietysti nykyään niin kuin menis mihinkään, mutta siis silleen, että, niin kuin, että en mä ajattelisi, että jos mä käyn rikospaikalla, niin mua ajatellaan ensimmäisenä niin kuin siksi rikolliseksi.
Mutta se riippuu, mitä sä teet siellä.
Niin siis tietysti joo.
Et mä veikkaan, että koska tätä on kuvattu imbesilliksi tätä ihmistä, mikä on siihen aikaan tarkoittanut sitä, että hän on varmaan jollain tavalla ehkä kehitysvammainen tai jotain muuta, niin se on ollut... Hyvin hämärää se sen käytös. Liian curious.
Niin, tai ehkä niinku ulkopuolisen silmään hämärää.
Niin. Siis sitä mä just tarkoitan.
Niin.
Että...
Mutta ei ole siis, ei tarvii vastata, jos tää spoilaa tarina, mutta ei ole siis, että ne on varmasti saman ihmisen tekemät sekä ne niinku saksijutut että nämä kuristusyritykset, kun siinä tavallaan vaihtui tapa, jolla se tekee.
No poliisi epäilee, että on monta tekijää.
Okei. Okay.
Ja se tavallaan heille sitten tässä nyt vahvistuikin, koska tuli uusia hyökkäyksiä.
Niin, kyllä.
Ja kirjassa tässä kohtaa otan lainauksen taas. Tämä kirjailija oli, siis tämä oli härski. Se kirjoitti kaiken vähän turhan raasti. Niin kuin sanoit, siellä on liikaa yksityiskohtia. Mm-hmm. Hän myös kuvailee tätä kiinni otettua poikaa karuin sanoin. Mm. Mutta tässä tulee lainaus.
Mm.
On hyvä tietää, että imbesilli, joka on täysi idiootti, voi myös keksiä näin uskottavan valheellista tunnustusta. Mutta koska hänen, mikäli ei kehitysvammaisuus, niin hänet on vietäväksi hullujen huoneelle.
Kuinka?
Niin hän pääsi sitten kuitenkin hoitoon.
Niin.
Onneksi.
Niin, no mutta millaista se hoito siihen aikaan on ollut?
Niin.
No mutta on se ehkä silti parempi kuin vankila.
No sitä se on ehdottomasti toivottavasti parempi.
Mm.
Mutta siis kun siihen aikaan ei tiedä, että onko se ollut parempi vai huonompi, että onko se saanut jotain.
Niin.
En lähde edes niin kuin spekuloimaan, mitä siellä on, mutta siis niin kuin, että... No, en ole tyytyväinen kyllä mihinkään.
No, mutta pitää myös ajatella, että tämä on tämmöinen joko natsiajan tai soon natsiajan Saksa. Että jos sillä on ollut hyvää mielenterveyshoitoa saanut, niin ei se saanut sitä kauaa.
Niin, niin. Se on, toi on kyllä hyvä pointti, että täytyy muistaa historia muutenkin.
Mm. Ja lehdistö oli tässä vaiheessa nimennyt tämän hyökkääjän Düsseldorfin vampyyriksi tai Düsseldorfin viiltäjäksi. Ja nyt epäiltiin, että niitä on useampi.
Ja mistähän se vampyyri tuli?
Mä kerron sen.
Okay.
Tai itse asiassa voin sanoa vaikka tässä. Ilmeisesti siinä oli, että hän, tämä Düsseldorfin vampyyri, siinä on siis se, että kun se on iskenyt niin paljon kaulaa ja ohi mun alueelle, eli aina se vuotaa paljon verta. Mm. Ja sitten liikkuu tällaisia huhuja, että hän on mahdollisesti juonut verta ja hän tekee sitä yöllä ja hyökkää takaa ja... Mm. No. Veristetyötä keskellä yötä.
Niin, toi on kyllä perinteinen.
Kato rimmas.
Perinteinen toi, että kun tapahtuu jotain, niin sitten siitä se lähtee niinku suuremmaksi ja suuremmaksi. Ja
nimenomaan.
Nyt se täytyy olla vampyyri.
Eihän ihminen tee tällaista.
Joo, niin, se on kyllä totta. Sen täytyy olla hirviö.
Kyllä.
Oikeuksia vampyyreille.
Nimenomaan, niitä me ajetaan. Elokuussa tapahtui siis taas uusia hyökkäyksiä. 21. päivä. Lierenfeldin kylässä 3 ihmistä puukotettiin heidän matkallaan kotiin. Oho. Ensimmäinen 3 oli rouva Mantel. Mantel? Ihan sama. Yritän sitä, koska olisi pitänyt kysyä joltain, miten mä lausutaan. Hän oli kulkemassa kirkon ohi, tämmöistä torin, tai siis kirkon ohi, siinä on semmoinen iso torialue. Mm-hmm. Niin siitä hän oli kulkemassa niin kuin halki. Aina. Kun vieras mies oli tullut hänen vierelleen ja kysynyt, sallinnetteko minun tulla seuraanne, neiti? Mm-hmm. Ja rouva Mantel ei ollut vastannut tähän mitään ja jatkanut matkaansa, kun ei olisi tätä vierasta nähnytkään.
Mood.
Kunnes häntä iskettiin kerran puukolla selkään.
Nythän se on se vampyyri, kato. Se ei kuulu sitä. Se vaan jatkaa matkaa.
Kun ei näe sitä. Taikaolentoja. Mies pakeni paikalta ja rouva Mantel hakeutui sairaalahoitoon. Hyvin pian tämän jälkeen, aivan samoilla kulmilla, vieras mies oli lähestynyt Anna Goldhausenia ja ilman mitään sanaa oli iskenyt tätä puukolla kylkeen. Isku oli ollut selvästi pahempi. Puukko lävisti 6. ja 7. kylkiluun osuen maksaan. Anna joutui kärsimään tästä johtuneista komplikaatioista koko elämänsä ajan, eikä koskaan toipunut.
Joo, maksaa ei ole kyllä hyvä niin kuin lunasta opimme.
Mm.
Niinpä.
Vielä saman tunnin sisään, samalla puolella kaupunkia, mies nimeltään Heinrich Kornblum.
Heinrich.
Kiitos. Hänen kimppuun oli käyty ja isketty puukolla selkään. Ja mä kirjoitin tähän sulkuun, että puukko hippaa torilla, lol. No, leikkaa toi pois.
Tai sitten ei, koska siis niinku, mut sitä, tai niinku, et kuinka niinku epätoivoiseksi käy ja niinku, kuinka niinku irti tästä maailmasta on, kun juoksee vaan ympäriinsä silleen, mä puukotan tota. Niinku,
niinpä.
Et niinku...
Ja just, että toi on käynyt samana yönä.
Mm.
Että se on vaan ollut siellä silleen...
Niin, mutta just, että onko se ollut silleen niin. Teen näin, vai onko se ollut epätoivoinen, eikä ole keksinyt, niin kuin, että mitä tehdä?
Motiivikin selviää loppukohdassa sitten.
No niin.
Loppupuolella ei mitään hätää. Mutta on ihanaa, että te ihmettelette. Siis ihan oikeasti.
Mm.
Itse vaan hyväksyä, näin se tekee. Ei vaan. Oli niin turtunut jo tässä vaiheessa toisille. Vuoden.
Varmasti.
24. päivä elokuuta. Eli 3 näiden 3 puukotuksen jälkeen 2 kasvattikotisisarusta olivat olleet kaupungilla. 14-vuotias Louise ja 5-vuotias Gertrude. Ne oli siis samasta lapsikodista, ei verisukua, mutta oli niin läheisiä, että monessa lähteessä heitä kutsuttiin niin kuin siskoksiksi.
Aivan.
Vieras mies oli lähestynyt tyttöjä ja pyytänyt vanhempaa käydä ostamassa tälle tupakkaa hakupalkkaa vastaan. Ja kun Louise oli lähtenyt ostoksille, oli mies ensin tappanut Gertrudin ja... Palattuaan Askin kanssa oli mies lopulta tappanut Luiksenkin.
Kauhea. Ja siis toi kertoo vähän siitä, kuinka kaukana me ollaan historiasta. Niin kuin, siis tommosesta. Ja silleen, niin kuin, että 100 vuotta sitten oli kauan aikaa sitten. Mutta siis se, että sä oot lapselle silleen, hei, käytkö ostamassa mulle tupakkaa?
Mm, ei ole ollut ikärajoja.
Ja lapsi on silleen, joo, mä käyn.
Mm, mm. Niinpä.
Ja siis niin kuin, että just, että vanhemmat lähetti lapsiaan silleen. Mm. Tuossa on sulle rahaa, käy siellä kulmakaupassa ostamassa mun savukkeet.
Niin.
Tuossa on lappu.
Mm, totta. Heidän ruumiit löytyivät samana päivänä samalta alueelta. 5-vuotias Gertrud oli kuristettu ja sen jälkeen hänen kurkkunsa oli viiletty auki. Siis kuoleman jälkeen oli viiletty kurkku auki. 14-vuotias Louise oli puukotettu kuoliaksi. Yksi iskuista oli osunut aorttaan. Hän oli siis vuotanut kuoliaksi.
Kauhea.
Heti seuraavana päivänä, 25.8., 27-vuotias sisäkkö Gertrud. Tässä on ihan hirveästi Gertrudteja.
Paikallinen Noora.
Niin.
Maija.
Niin.
Maija meikäläinen. Noniin. Tämä sisäkkö Gertrud oli tavannut miehen. Mies oli kysynyt tältä suoraan, olisiko nainen halunnut harrastaa seksiä tämän kanssa, ja Gertrud oli kieltäytynyt. Mies oli vastannut sanoen, no kuole sitten. Ja iskenyt tätä puukolla, ohimon, kaulan ja selän alueelle. Sitten mies oli poistunut paikalta. Ohikulkija löysi myöhemmin Gertrudin henki hieverissä, mutta ihmeen kaupalla hän pelastui. Ikävä kyllä hän ei muistanut tapauksesta paljoakaan, eikä pystynyt antamaan mitään uutta kuvaukseen hyökkäjästään.
Monta näitä on tässä vaiheessa jo ollut? Ihan sikana.
Ihan sikana.
Gertrud, ne lapset, sitten oli ne 3 silloin yöllä. Mm. 2, jotka kuristettiin, 2, jota 10. Mm. Ainakin.
Sitten se yksi lapsi.
Niin.
Se eka lapsi.
Niin, se eka lapsi. Mm. Niin. 11.
Sunnuntaina 29. syyskuuta palvelustyttö Iida Reuter lähti palveluspaikastaan 4 pintaan iltapäivällä kotia kohti. Seuraavana päivänä 7 aamulla hänen ruumiinsa löydettiin niityltä, Reinjoen viereltä, läheltä Düsseldorfia. Niin kuin kaikki on ollut täällä Düsseldorfina lähiöalueella.
Mutta siis kauhea, tai niinku, että Düsseldorfkin, niin ne on ollut vielä niinku pienemmällä alueella, niin ihan kauhea epätietoisuus ja semmoinen, niinku, että kun noin monta hyökkäystä on tapahtunut ja ihmisiä on kuitenkin kuollutkin, ja niinku, ihan tommonen, niinku, semmoista silmitöntä väkivaltaa, sitten, että uskallatko liikkuu enää missään, ja niinku, että ihmisten on pakko kuitenkin mennä töihin ja
niinpä
toimittaa asioita.
Niin. Niin paha sanoa, että millainen on ollut, niin kun, no, mikä on crime rate suomeksi, siis semmoinen niin rikosten määrä,
ja mitä se on ollut. Kuinka paljon sitä ylipäätään tapahtuu tuommoista.
Niin. Että onko tämä ollut yksi monien joukossa.
Vai poikkeavaa.
Vai poikkeavaa.
No, niin, ja just se, että kun on ollut 30 lukua, niin onko kuinka paljon semmoista tavallaan sotiin liittyvää rikollisuutta jo?
Niin, nyt kun ollaan niin kun nimenomaan sotien välissä. Niin, ja sitten kun miettii kuitenkin, että suurin osa on nuoria naisia ja lapsia, että kuinka paljon heitä kohtaan kohdistui väkivaltaa yleisestikin, niin kuin vaikka oman perheen toimesta. Mutta että onhan tuo nyt varmaan ollut yllättävää, että keskellä kaupunkia torin laidalla puukotetaan 3 ihmistä parin tunnin sisään, mutta että miten nämä muut.
Niinpä.
Mutta siis Iidan ruumis oli asennossa, joka oli hyvin yleistä seksuaaliväkivallan kokeneille uhreille. Eli hän oli selällään ja hänen jalkansa oli levällään, eikä hänellä ollut housuja. Maastosta ruumiin ympärillä oli jälkiä siitä, että uhria olisi vedetty paikalle. Ja joen viereltä noin 70 metrin päästä löytyi uhrin laukku ja muita merkkejä, että mikä osoitti sen, että siinä kohtaa hänen kimppuun on todennäköisesti käyty. Iidan päähän oli isketty useamman kerran vasaralla ja myös muita viitteitä seksuaaliväkivallasta löytyi. 12. lokakuuta 6.30 aamulla löydettiin nuori palvelustyttö pahasti pahoinpideltynä ja tajuttomana. Elisabeth Dorrier oli muiden tavoin pahoinpitelyn jälkeen raahattu puskaan. Hän myös löytyi samalta alueelta. Hän oli siis elossa, kun hänet löydettiin, mutta ikävä kyllä hän kuoli seuraavana päivänä tulematta tajuihin. Ruumiin avauksessa huomattiin, että vammat oli hyvin samanlaisia kuin aiemmin löytyneellä Iidalla. Pään alueella oli pahoja haavoja ja vasen puoli päälaelta ruhjottuna, joka oli johtanut kallon murtumiseen. Oikealla puolella oli yksittäinen suuri haava. Myös genitalialueelta löytyi ruhjeita, kuten esimerkiksi kynnenjälkiä. Päävammat näillä molemmilla oli lähes identtiset, ja jäljistä pystyttiin päättelemään, että murhavälineenä oli käytetty vasaraa. Ja siis siitä kirjasta sen verran, että esimerkiksi siinä oli kuvia niistä kalloista. Oh. Verrattiin, että tässä oli toisen, ja tässä on toisen, niin kuin päävammat. Ja mä oon vaan sellainen, mun ei tarvitse nähdä tätä. Mut mä näin sen. Lukekaa vaan kaikki omalla vastuulla.
On kyllä vähän eri kaliberia noi
vähän
vanhat.
Joo, en usko, että se enää saisi julkaista.
Niin, en usko, että omaiset ihan kauheasti tykkäisi.
Jep. Marraskuun 7. päivänä 5-vuotias Gertrud Alberman oli nähty viimeisen kerran. ja 2 päivää myöhemmin hänen ruumiinsa löytyy syrjäiseltä alueelta. Niin kuin moni muukin tässä tapauksessa mainittu uhri, hän oli polun laidalla piilotettuna kasvustoon. Häntä oli puukotettu yhteensä 34 kertaa. Useimmat iskuista oli rinnan alueella ja muutama pään alueella. Ruumiin avauksessa selvisi myös, että lapsi oli kokenut seksuaalista väkivaltaa. Vain muutama tunti Albermanin lapsen löytymisen jälkeen oli poliisi saanut niin kutsutun murhakirjeen. Kirje oli päivätty edellisen päivän iltaan ja siinä kerrottiin, mistä Albermanin lapsen ruumis löytyisi. Vaikka kirje tulikin myöhässä, oli siitä silti poliisille hyötyä, sillä siinä kerrottiin myös, että toinen ruumis oli haudattuna metsän laidalla Düsseldorfiin.
Oho.
14. päivä samaa kuuta kommunistinen sanomalehti sai kirjeen, jossa kerrottiin metsän reunalle haudatusta ruumiista. Mukana oli muun muassa itse piirretty kartta ja kertomus siitä, että nainen oli tapettu jo elokuun 11. päivä ja haudattu viikkoa myöhemmin. Kirjeessä oli myös kerrottu, missä asennossa nainen olisi ja kaikkea muuta likasta yksityiskohtaa. Ja tästä pystyttiinkin päättelemään, että ei tämä ei ole mikään tekastu kirje, vaan niin kuin, että tämä tietää oikeasti tämä. Että tämä on se murhaaja laittanut sen kirjeen, eikä vaan niin kuin joku ohi kävellyt.
Aivan.
15. marraskuuta poliisit löysivätkin sitten tämän naisen ruumiin sieltä, mistä, niin kuin, mistä nämä molemmat kirjeet oli maininnut. Ja he identifioivat hänet elokuussa kadonneeksi Maria Haniksi. Marian haavat olivat hyvin samanlaiset kuin kaikkien muidenkin tässä mainittujen. Kuolettavat puukon iskut päälaelle ja useampi puukon isku rintaan. Marjasta osattiin selvittää, että hän oli tavannut miehen 8. elokuuta ja sopinut tämän kanssa treffit 11. päivä. Treffit eivät päättyneet ilmeisen hyvin.
No ei.
Mies oli johdatellut naisen kävelylle niitylle ja huokennut tämän kimppuun. Hänet oli raiskattu, kuristettu ja lopulta puukotettu. Käsiala-ekspertti vertasi kirjeitä keskenään ja huomattiin, että ne on saman miehen käsialaa. Sitten hiljeni. Pitkään jatkun murha-aalto oli käytännössä täysin hiljentynyt. Ei tapahtunut etään mitään. Ja vaikka poliisit oli tehnyt hurjan määrän töitä ja ne käytti tutkintoihin aikaa ja resursseja, ei tätä Düsseldorfin viitäjää saatu kiinni. Poliisit oli julkaisseet myös palkkiosumman, että jos joku osaisi kertoa Düsseldorfissa riehuvasta murhamiehestä jotain, he olisivat oikeutettuja tähän rahasummaan. En löytänyt mistään paljon se oli, mutta käsitin siitä kirjasta, että se oli paljon rahaa. Ja koska samaan aikaan oli tapahtunut puukkoiskuja, oli kuristettu, oli raiskattu, oli vasaran iskuja, saksi-iskuja ja sitten oli niitä lassottu sillä hirttusilmukalla, niin poliisi oli aivan varma, että tekijöitä oli useampia. Ja he tutkivatkin niitä sitten niin kuin kaikkia erikseen ja kaikista pyysivät yhteydenottoa ja apua. 1930-luvulle kun päästiin, niin helmikuun ja toukokuun välisenä aikana tapahtui useampikin vasaralla tehty hyökkäys, mutta kaikki uhrit selvisi hengissä. Ja näiden hyökkäysten uhrit myös pystyi kuvailemaan heidän hyökkäjäänsä poliisille. Toukokuussa 1930 Maria Budli-niminen nuori neito saapui Kölnistä junalla Düsseldorfiin. Juna-asemalla hän törmäsi mieheen, joka tarjoutui auttamaan tätä kantamaan kantamuksia ja johdattamaan tytön hotellille.
Ja anteeksi, siis kuinka kauan tästä oli nyt sitä edellisestä niin kuin, hyökkäyksestä?
Eli siis marraskuussa 29 oli viimeinen tämmöinen niin kuin, kuolettava Düsseldorfin viiltäjän hyökkäys. Ja sitten hiljeni. Ja keväällä 1930 oli semmoisia iskuja, mitkä vähän viittasi sinne tänne, että oli ollut vasaralla hyökkäyksiä ja näin, mutta niissä ei kukaan kuollut.
Yes.
Ja nyt ollaan sitten toukokuussa, eli marraskuusta toukokuun, puoli vuotta suunnilleen.
Aivan.
11 kuukausi 5. kuukautta.
No niin.
Mutta niin, tämä Maria oli saapunut Kölnistä Düsseldorfiin. Düsseldorf ei ollut hänelle tuttu paikka, ja mies tarjoutui kantamaan hänen painavaa laukkuaan ja kertomaan, missä hänen hotelli oli. Let's go.
Aivan.
Kun Maria oli huomannut miehen johdattavan tätä vähän hiljaisemmalle ja tämmöiselle syrjäisemmälle alueelle, oli hän alkanut epäilemään, että tämä ei ole ehkä ihan oikea reitti hotellille. Ja he alkoivat riitelemään ja kohottamaan ihan ääntäänsäkin siinä. Ja se kiinnitti tietenkin ohikulkijoiden huomion. Ja paikalle sattui toinenkin mies, joka kysyi Marialta, että mikä hätänä, mikä juttu tässä on. Ja Maria kysyi suoraan siltä saapuneelta, että anteeksi, onko tämä reitti sinne hotellille? Että kun tämä mies sanoi, että se vie mua sinne. Ja sitten tämä uusi paikalle saapunut mies oli silleen, että ei.
Niin.
Että nyt olette menossa aivan väärään suuntaan. Ja totta kai tämä Maria oli sitten lätsännyt itsensä siihen uuteen paikalle tulleeseen mieheen. Ja sitten tämä ensiksi auttanut mies niin kuin juos paikalta pois.
Aivan. Niin kuin,
pakeni tilannetta ihan täysin.
Kuulostaa siis ihan täysin luotettavalta kaverilta.
Joo. Kyllä
vaan.
Eikö vaan?
Mutta mä silti epäilen tätä toistakin.
Aina pitää epäillä.
Niin.
Tämä uusi ystävällinen herrasmies tarjosi Marialle, että he voisivat mennä tämän kotiin syömään. Ja sitten mies veisi Marian hotellille.
Niin. No niin, epäillään kaikkia.
Tämä oli nyt tämmöinen ansa.
Kyllä.
Se oli vahingossa se toinenkin mies kulkemassa sillä nurkalla. Ja... Ootko pulassa, neiti?
Näinpä. Maria suostui tähän ja pariskunta söivät hyvin miehen kotona. Mies oli vihjaillut haluavansa harrastaa Marian kanssa seksiä, mutta ymmärsi, kun Maria oli kieltäytynyt.
Siis kun sä menet uuteen kaupunkiin, niin älä niin kuin lähde ensimmäisten ihmisten matkaan, jotka tarjoaa sulle apua.
No joo. On taas aikakysymys.
Mm.
Ja muistan itse, kun kannoin 30 kilon matkalaukkua, kun mä viimein pääsin Jamsilin juna-asemalle, oli ihan sille, että mä en tiedä, missä mä oon. Niin siellä tuli semmoinen nuori mies kysyä, että tarvitsä kantoapua? Ja mä sanoin, tarvin. Ja se kantoi sitä laukkua eteenpäin, ja sitten se neuvoi mulle, miten mä pääsen mun hotellille.
Niin, siis että joo, niin kuin... mutta älä mene sen, sä et varmaan olisi mennyt sen kotiin syömään.
En olisikaan, mutta ei sille käynyt mitään, kun se meni kotiin syömään.
Ja siis tietysti 30-luvulla ei ollut GPS, että ei pysty olemaan silleen, niin kuin, että mä en tiedä, mihin mä oon menossa.
Niin, ja sitten jos ajattelee, että jos se juna, tässä ei ollut siis kellonaikoja, mutta ajattelee, että se juna on tullut vaikka illalla.
Mm.
Sulla on hirveä nälkä, sä haluut sun hotellille. Sitten joku vieras mies johdattaa sua ihan toiselle puolelle kaupunkia. Sitten joku tulee sinne, että anteeksi, onko joku hätänä? Se pelastaa sut. Sitten se tarjoaa, että hei, mä asun tuossa, tuu mun luo syömään. Se meni sinne syömään. Sitten se mies on silleen, että no, vaivan palkkaa. Ja se nainen on silleen, että ei kiitos, se on okei, lähdetään sitten sinne sun hotellille. Ja sitten he lähtivät asunnosta kulkemaan kohti hotellia.
Noin.
Ja hotellille kävellessään mies oli johdattanut Mariaa Düsseldorfin läheiselle metsäalueelle.
No niin.
Ja yllättäen nappasi tämän kuristusotteeseen.
Yes.
Sitten mies raiskasi Maria. Kun Maria viimein pystyi huutamaan apua, mies pääsi tämän vapaaksi ja poistui paikalta.
Siis tuossa myös on se ongelma, että se ensimmäinen tyyppi, joka sen niin kuin, niin oli niin kuin hämärä veikko myös.
Mm-hmm.
Niin se, että osuu toiseen hämärä veikkoon, niin kuinka huono tuuri sulla voi olla?
Jep.
Ja sitten niin kuin, ja sitten myös se, että kuinka paljon siellä itse asiassa oli sitä rikollisuutta.
Jep. Että kuinka paha maailma oikeasti on. Maria ei ilmoittanut poliisille tästä, mutta kirjoitti tarkan kuvauksen kirjeitse ystävälleen. Hän oli ikävä kyllä, ja ehkä jopa onnekseen, kirjoittanut kirjeen osoitetiedot väärin, ja kun osoitetta ei löytynyt, avasi postitoimisto kirjeen ja luettuaan sen sisällön he veivät sen kipin kapin poliisille.
Miksei se ilmoittanut poliisille?
Eihän kaikki halua.
Ja niin, onhan sitä nykyäänkin, että jos sut raiskataan, niin, niin et sä aina mene kertomaan. Ja tavallaan sit, nimenomaan kun ei tiedä kuinka yleistä toi on ollut, syyttääkö se itseään siitä, että lähin sen matkaan. Toiks vaan pitänyt mennä itse ja tavallaan niin kuin...
Ja siis niin kuin yleensäkin uhrit paljon herkemmin syyttää just itteensä tai vetäytyy tai ja ajattelee, että niin kuin, että no... Se oli mun vika tai muutenkin siis sitä just, että se kaikki ei vaan halua mennä poliisille. Eikä, ja sitten myöskin, että kuinka paljon poliisiin voi luottaa ja kuinka paljon ne victim blameaa
niin.
Tänäkin päivänä.
Mm. Jep, nimenomaan.
Että miksi sulla oli semmoiset vaatteet päällä ja mitäs teit noin ja mitäs lähdit niiden miesten mukaan.
Niin,
niin onko sitten kiva mennä niinku, sille, että sulla on tapahtunut ihan hirveitä asioita. Ja mennä sitten niin kertomaan, ja sitten sua ei uskota.
Niin, kyllä. Nimenomaan. No poliisit luettuaan kirjeen oli aika varmoja siitä, että tämä on se sama, joka on riehunut Düsseldorfissa kaiken aikaa, koska oli tämä kuristusote ja raiskaus, ja kaikki nämä viittasivat, että on hyvin samanoloinen tyyppi. Poliisit etsivät Marian käsiinsä, ja tämä suostui johdattamaan poliisimiehen asunnolle. Ketään ei ollut kotona. Mutta vuokraemäntä päästi poliisit asuntoa katsomaan ja kertoivat, että vuokralaisen nimi oli Peter Kyrteen.
No niin.
21. päivä toukokuuta, eli noin viikko sen jälkeen, kun Marian kimppuun oli hyökätty, Peter oli ollut matkalla kotiin, kun hän näki, että kaksi etsivää tai poliisin näköistä miestä poistui hänen kotoaan. Kotona häntä odotti myös vaimo, ja vaimo kysyi Peteriltä, oliko hän tehnyt jotain, sillä kaksi poliisia oli tullut hänen työpaikalleen asti kysymään, missä Peter oli, ja tuonut vaimon kotiin kuulusteltavaksi. Jolloin Peter oli kertonut Mariasta, ja siitä, että vaikka he olivat Peterin sanojen mukaan harrastaneet seksiä, saattoi tyttö väittää sitä raiskaukseksi. Vaimo oli peloissaan, että mies pidätettäisiin syyttä, ja oli pyytänyt tätä piiloutumaan.
mihin mies pidätettiin syystä.
Niin. Pääsi vähän Freudilla. Mutta siis, että pelkäsi, että mies pidätetään syyttä. Mm-hmm. 23. päivä, eli siis ihan pari päivää myöhemmin, Peter tapasi vaimonsa uudestaan ja alkoi puhumaan, että ei ehkä pystyisi pysyttäytymään piilossa. Jos poliisi löytää hänet, hän saattaa joutua vankilaan pitkäksikin aikaa. Vaimo oli peloissaan. Hän puhui, kuinka ei pärjäisi ilman miestään ja kuinka heidän olisi ehkä parempi vaan tappaa itsensä molempien.
Aha, koska se on taas looginen syy.
No siis, seuraus. No kun ajattelee, taas aika, niin todennäköisesti mies on saattanut elättää. Ehkä hän ei pärjää yksin. Jos mies menee vankilaan, sit hänellä ei välttämättä kaveria. Hän jää yhteiskunnan ulkopuolelle. Kaikki se häpeä, ei ole elintasoa. Niin vaimo oli ehdottanut tällaista kimppa-itsemurhaa.
No mutta aika hurja niin kuin päätös silti. Niin kuin silleen, niin kuin, että tämä on meidän ainoa vaihtoehto.
En mä tiedä, ehkä mä luen tosi paljon vanhaa kirjallisuutta, mutta kaikki vanhat rouvat aina reagoi kaikkeen, että mä mieluummin tapaan itteni, kun menetän sinut, tai mä mieluummin tapaan itteni, kun joudun häpeään. Se on ehkä, koska musta siinä ei ollut mitään outoa.
No on se oikeasti aika hurja niin kun reaktio mun mielestä tohonkin aikaa. Mutta tosiaan mä en lue niin paljon vanhaa kirjallisuutta, kun sä luet.
Niin, en tiedä. Siis onhan tämä siis ihan järkyttävää, että se ehotti siis sitä, totta kai. Mutta tarkoitan vaan sitä, että niin kuin aikaan nähden, niin ehkä sillä ei ole vaan ollut muuta keinoa, koska se kuolisi joka tapauksessa siihen, että se varmaan potkittaisi sen asunnosta, se joutuisi kadulle asumaan ja sillä ei ole ruokaa ja sitten se paleellisi seuraavana talvena. Mm. Että tavallaan niin kuin, ei ole muuta tietä ulos.
Mutta kattoi se sinne seuraavaan talveen. Mm. Että pärjääkö? Eikä silleen, niin kuin, että mä nyt pistän pelin poikki tässä kohtaa, että ei ole mitään enää tehtävissä.
No, mutta onneksi Peter sitten keksi, kuinka hän voisi auttaa vaimoaan tässä tilanteessa. Hän kertoi vaimolleen, että tämä voisi paljastaa poliiseille, kuka tämä kamala Düsseldorfin murhaaja on, sillä siitä saa sievoisen summan rahaa. Vaimo oli hyvin hämillään, että mistä hän nyt semmoisen tiedon saisi ja miten Peter voisi tämän muka tietää. Ja sitten Peter tunnusti.
No, mutta toi on, siis milloin ne on mennyt naimisiin? Tarkoitan siis, että onko ne mennyt naimisiin niiden...
Ennen niitä
hyökkäyksiä.
Joo, noniin. Kyllä.
Koska siis mä mietin sitä, että kun tuli se katko niissä hyökkäyksissä, että onko se ollut, että se on mennyt naimisiin?
Ei, nämä meni naimisiin. 21.
Okei, okay, eli ne on ollut ihan tosi pitkään yhdessä.
Joo.
Ja sitten yhtäkkiä hän vaan rupeaa niinku tekemään tommosia. Mielenkiintoista, että se on noin seksuaalinen sadisti ja nimenomaan niinku naisiin kohdistuvaa väkivaltaa enemmän kuin niihin... miehiin.
Mm.
Ja niin kuin kaikkea, niin sitten, että hänellä on niin kuin ilmeisesti rakastava vaimo ja välittävä vaimo, ja niin kuin heillä on hyvä suhde. Ja hän haluaa, että hänen vaimonsa saa rahat tästä hänen kiinni jäämisestään, että sen vaimon ei tarvitse tappaa itteensä.
Ja vaimo, joka oli valmis, vaikka tiesi, että nyt hänen miestään epäillään raiskauksesta, oli silti valmis tekemään vielä yhdessä asioita sen eteen, että se mies ei joudu vankilaan.
Mm-hmm.
Mm. Että oli valmis antamaan anteeksi tämänkin asian.
Niin. No siis Kyrten tunnusti. Hän kertoi tehneensä kaikki 1929 aikana sattuneet rikokset ja paljon muutakin.
Niin just.
Vaimo oli tietenkin hyvin järkyttänyt, mutta hän suostui tähän sopimukseen. Ja 24. toukokuuta, eli heti seuraavana päivänä, he sopivat tapaamisen julkisella paikalla, jonne vaimo olisi pyytänyt poliisitkin. Peter itse kuvailee sitä päivää kirjassa näin. Ensiksi kylpyyn, sen jälkeen kävelin muutaman kerran korttelin ympäri, lounas, parturin hiustenleikkaukseen ja kolmelta tapasinkin vaimoni kirkkoaukiolla, jossa pidätys tapahtui. Ja vaimokin oli antanut haastattelun kirjaan ja kertoi siitä edellisestä illasta siitä, kun Kyrten oli tunnustanut. Söimme illallista, kun sovimme tapaamista. En syönyt mitään, en vain pystynyt. Mutta hän ei menettänyt ruokahaluaan, hän söi minunkin osuuden.
Mutta hän tietää, mitä hän tekee.
Poliisien otettua Peter kiinni, hän kertoi täysin avoimesti olleensa tämän lehdistön nimeä Düsseldorfin vampyyri. Hän tunnusti myös poliisille pimentoon jääneitä tapauksia. Yhteensä Kyrten tunnusti 68 rikosta, joihin sisältyi 9 murhaa, 31 murhan yritystä ja useampi tuhopoltto.
Ai nekin vielä.
Hän ei jostain syystä edes yritellyt selitellä tai keksiä tekosyitä, miksi oli näin toiminut. Hän tunnusti poliiseille kiihottuneensa seksuaalisesti veren vuodattamisesta.
Niin just.
Yhdessä lähteessä myös kerrottiin, että Peter oli maistanut uhriensa kaulalla valunutta verta ja nuollut toisen kädeltä sitä. Ja erään kerran juonut sitä niin paljon, että oli oksentanut tämän jälkeen. Mm-hmm. Hän myös myönsi juoneensa eläinten verta. Oli kerran napannut joutsenen ja juonut sen kuiviin. Mutta siinä kirjassa kiellettiin kokonaan tämä tällainen niin kuin veren juominen.
Niin, niin.
Että se oli, mä en tiedä onko tämä vaan lehdistön puhetta, että sitten asiat on levinnyt ja sitten siitä on tullut niin kuin oikeasti lähdeet, koska se oli jossain toisessa Kyrten kirjassa, mitä mä en kokonaan lukenut, mutta että mä löysin niin kuin pätkiä siitä. Mutta koska tämä 38 kirjoitettu kirja on siis se psykologi tai tohtori, joka siis teki mielentilatutkimuksen Kyrtenille, niin siinä on sen haastattelut. Niin sillä mä vähän enemmän uskon sitä vanhaa kirjaa kuin näitä uusia kirjoja, koska ne kieltää sen veren juomisen näissä siinä alkuperäisessä kirjassa. Mutta näin kerrottiin, ja tästä tuli se Düsseldorfin vampyyri.
No niin.
Niin kuin sanoin alussa, että en anna sisältövaroituksia, koska tämä on kamala tapaus. Mutta nyt mä tuun kertomaan teille jonkin verran Peterin lapsuudesta. Ja se on vielä kurjempi kuin tämä kurja juttu itsessään. Joten annan siitä oman sisältövaroituksen myös. Peter Kyrten syntyi toukokuun 26. päivä 1883 Kölnissä, Saksassa. Hän oli vanhempiensa kolmas lapsi, mutta koska 1800-luku ja lapsikuolleisuus, oli hän kasvaessaan perheensä vanhin.
Aivan.
Sisaruksia hänellä oli yhteensä 12. Enkä pystynyt selvittämään, että oliko se 12 mukaan lukien ne kaksi aikaisempaa, jotka kuoli lapsina.
Niin.
Vai niin kuin 12 niiden lisäksi.
Niin kyllä.
14-12. Something like that. Lapsuus oli äärimmäisen onneton. Perhe oli köyhä ja molemmat vanhemmat olivat alkoholisteja. Koko perhe asui yksiössä.
Oho.
Mikä on ihan kamala asia myös sen takia, koska Kyrtenin isä oli äärimmäisen väkivaltainen ja pahoinpiteli perheen äitiä. Hän kuritti lapsia kovakätisesti ja lapset joutuivat todistamaan myös isänsä olevan seksuaalisesti väkivaltainen äitiä kohtaan.
Kauhea.
Koska, no, ei ole kuin yksi huone.
Mm-hmm.
Isä oli vankilassa 3 vuoden ajan 1800-luvun lopulla, koska hän oli raiskanut Peterin 13-vuotiaan siskon.
Hyi, helvetti.
Jep. Ja vaikka äiti ei ollut hyvä, ja hän oli alkoholisti, niin oli tämä kuitenkin ollut hänelle viimeinen pisara. Ja sillä välin, kun isä oli vankilassa, Peterin äiti haki eroa ja muutti lapsineen Düsseldorfiin. Meni myöhemmin uusiin naimisiin. Sitä en tiedä, mitä sitten tapahtui.
No hyvä, että pääsi.
Aina tästä pois.
Mm.
No Peter oli tehnyt kamalia asioita jo nuoresta asti. Huhun mukaan, ja tämä oli siis lähteessä, mutta tämä ei ole siis pystytty todistamaan. Peter oli alle kouluikäisenä hukuttanut leikkikaverinsa.
Oho.
Kyrten itse kertoi poliiseille myöhemmin, että hänen ensimmäinen murhansa tapahtui hänen ollessaan 9, kun hän oli työntänyt luokkakaverinsa veteen, vaikka tiesi, että tämä ei osaa uida. Ja kun toinen luokkakaveri oli hypännyt perään pelastaakseen, oli Kyrten pitänyt tämän päätä veden alla. Mm. Ja näin ollen hukuttanut molemmat pojat.
Ai niin, molemmat?
Mm. Mutta siis, tai no tavallaan se hukutti vaan sen toisen, mutta niin, kun toinen ei osannut uija, niin se hukkui.
Kyllä.
Ja tämä on siis kirjattu kaikkiin dokumentteihin onnettomuudeksi. Niin sillä tätä ei ole pystytty niinku todistamaan, mutta Kyrten on itse sanonut, että näin siinä niin oikeasti kävi.
Siis ei kaikki tee niin, vaikka niinku, että niitä on ollut 12 niitä lapsia, niin ei ne kaikki ole ruvennut reagoimaan tollein, vaikka ne on nähnyt sen saman väkivallan ja kokenut sen saman väkivallan. Niin se on vaan, niinku, että niiden aivoissa on vaan jotain vinksallaan.
Kyllä.
Että rupeaa oireilemaan tolleen.
Koska Peter oli perheensä vanhin lapsi, hän oli usein isänsä silmätikkuna. Isä pahoinpiteli Peteriä kaikista eniten,
no
ja tästä syystä hän vältteli kotiin tulemista koulusta. Peter saattoi olla viikkojakin karussa kotoa ja liikkui kadulla, asuen muiden rikollisten ja tämmöisten niin kuin huonossa seurassa. Mm. Hän oppi varastelemaan ja tekemään tällaisia pieniä tihutöitä siinä samalla. Noin 10 vanhana Peter alkoi viettämään aikaa paikallisen rankkurin kanssa, joka asui samassa talossa kuin Peter. Hän lähti tämän mukaan töihinkin toisinaan, ja tämä mies oli ihan siis täys paska, suoraan sanottuna siis. Hän ei kohdellut eläimiä ollenkaan hyvin, päinvastoin. Kun hän sai eläimen kiinni, hän usein kidutti sen kuolemaan asti.
Just.
Ja Peter usein todisti tätä ja lopulta myös osallistui tähän.
Niin. Et niin kun, huonosta esimerkistä vielä huonompaan seuraa. Tai siis no.
Niin, nimenomaan. Mm. Et se, niin kun, se ei niin kun edes, no en tiedä, voiko sanoa, että hän ei edes yrittänyt päästä sieltä pois, mutta että kaikki muu seura kodin ulkopuolella oli yhtä paskaa, jolle jopa paskempaa.
Niin, siis niin, nimenomaan. Niin kuin, että kotona se ei kuitenkaan, sitä ei yllytetty tekemään kurjia, niin kuin huonoja asioita, hirveitä asioita, mutta sitten, että löytää semmoisen kaverin, joka niin kuin yllyttää siihenkin,
jep,
että sanoo, että no teepäs sinäkin, niin, tai opettaa tekemään noin kamalia asioita.
Jep, ihan järkyttävää. 13 vanhana Peterillä oli ilmeisesti ensimmäinen tyttöystävä, ja suhde häneen, tai suhde heidän välillä oli ainakin jollain tavalla fyysinen. Jo nuorena Peterillä oli hankalaa tämmöiseen niin sanottuun tavalliseen seksuaaliseen kanssakäymiseen. Joten hän alkoi harjoittelemaan ja harjoittamaan näitä hänen sairaita seksifantasioitaan eläimille.
Hyi vittu.
Oh. Eli siis tätä stäppäilyä. Peter ei koskaan käynyt kouluja loppuun, vaan isänsä painostuksesta jätti sen kesken ja lähti tavallaan oppisopimuksella työskentelemään. Ammattinimike oli englanniksi Mulder.
Mm.
Mutta mä en tiedä, mikä se on suomeksi, koska ilmeisesti jonkin sortin vanhentunut termi, koska mä sain vastaukseksi muovaaja, ja mä tiedän, että se ei ole muovaaja.
Mä ajattelin, että se on enemmän semmoinen rakennusmies.
Niin, no kun mäkin, niin, mä oletin, että se on jotain tällaista. Se on varmaan semmoinen joku sekatyömies, mikä se suomeksi tohon aikaan olisi eka ollut. Työsuhde kesti pari vuotta, kunnes yrittäjän varasti rahaa niin isältään kuin työnantajaltaankin. Ja tässä kohtaa hän sitten karkasi lopullisesti kotoa. Karkumatkalla hän teki pieniä rikoksia, kuten murtautui ihmisten kotiin. No, se ei ole pieni rikos, mutta tarkoitan siis sitä, että teki pieniä rikoksia ja murtautui ihmisten koteihin varastellakseen niin kuin ruokaa ja rahaa ja muuta.
Ei tehnyt vielä henkirikoksia?
Ei. Mm. Tästä hänet tuomittiin ensimmäisen kerran vankilaan muutamaksi vuodeksi. Hän oli silloin vain 16-vuotias. Ja tästä lähti sellainen, joutuu vankilaan, vapautuu, tekee rikoksen, joutuu vankilaan, vapautuu kierre. Sillä se niin kuin siitä lähti.
Vankilakierre.
Jep. Hänet vangittiin jo seuraavana vuonna uudestaan varastelusta, pahoinpitelystä ja uhkaamisesta aseella. Ja hän istui vankilassa 4 vuotta. Ja sitten kun hän pääsi vankilasta 1904, hänet värvättiin jalkaväkirykmenttiin. Mutta hän jätti palveluksen kesken ja tästä johtuen hän joutui sitten sotilasoikeuden eteen.
Mm-hmm.
Hän oli myös sillä välillä, että hän oli karannut sieltä vankilasta ja joutui siihen oikeuden eteen, niin sillä välillä tehnyt lukuisia tuhopolttoja. Joten hänet tuomittiin vankilaan vuosiksi 1905-1913.
Aivan.
Hän kertoi myöhemmin, nyt tässä, kun hänet saatiin siis Düsseldorfin vampyyrinä kiinni, niin hän kertoi myöhemmin poliiseille, että sytytti tulipaloja ja piiloutui lähistölle katsomaan, kuinka tuli tuhosi, mitä hän ikinä oli sytyttänyt. Ja kun pelastuslaitos tuli paikalle ja koitti taltuttaa sitä tulipaloa, niin se oli ollut sille niin kuin se kaikista niin kuin seksuaalisesti viehättävin asia.
Huhu.
Kun hän niin kuin katsoi sitä, kun ne ihmiset yritti parhaansa niin kuin
tukahduttaa
sitä tulipaloa. Mm.
Toi on kyllä siis arsenisti.
Mm. Tuhopolttaja.
On, niin, tuhopolttaja on kyllä niin kuin mun mielestä kaikista oudoin. Vaikka se on tosi niin kuin huomattava. Siis niin kuin se, että sen huomaa ihmiset, että kun tämmöinen on. Mutta sitä ei ehkä ajatella, kuinka paha asia ja
niin,
kuinka paljon pahasti se voi eskaloitua.
Niin.
Se
ja
käytös,
mistä se kertoo?
Niin.
Yleensä se ei jää siihen.
Että se ei ole vaan se, että no mä tykkään tulesta.
Niin.
Että se kertoo, niin kuin kaikki, että se on oire jostain paljon
niin,
pahemmasta. Ja se eskaloituu.
Jep.
Ihan varmasti. Se ei jää vaan siihen.
Niin.
Joko se eskaloituu siihen, että sä tahallaan tiedät, että siellä on ihmisiä sisällä ja sä pakotat ne olemaan siellä sisällä.
Jep.
Tai sit sä rupeat tekemään muunlaisia henkirikoksia, joihin ei enää liity välttämättä se polttaminen.
Niin, nimenomaan. Ja koska hänellähän tämä lähti aivan käsistä siinä 04-05 välisenä aikana, eli kun hän karkasi armeijasta ja joutui vankilaan, hän oli sytyttänyt 24 tulipaloa.
Hän on kerennyt.
Että niin kuin hänellä on ollut niin kuin punttitulitikkuja,
joo,
eikä vaan niin kuin yksi aski.
Joo, hän on niin kuin kävellessään niin vaan heitellyt niitä.
Hän kerkesi olla vapaana vain muutaman kuukauden, kun hän jäi taas kiinni tuhopoltosta. Ja tällä kertaa myös murhan yrityksestä.
Mm-hmm.
Peter oli ollut kuljeskelemassa Düsseldorfin alueella, kun hän murtautui jälleen yhteen kotiin. Talo ei tällä kertaa ollut tyhjä, vaan siellä oli nukkumassa 17-vuotias Gertrude. Kyrtten oli kuristanut tätä tämän nukkuessaan, ja kun tyttö oli ollut eloton, oli hän paennut paikalta. Gertrude kuitenkin selvisi tapauksesta, mutta ei pystynyt kertomaan mitään, mitä oli tapahtunut. Ja Peter ei olisi jäänyt tästä kiinni, jollei paria viikkoa myöhemmin hän olisi jäänyt kiinni tuhopoltosta. Ja sitten hän meni kertomaan itse poliiseille.
Aha. Kummallinen.
Jep. Myöhemmin poliisille myös selvisi, että samana vuonna, eli tällöin 1913, toukokuussa oli kuollut 9-vuotias tyttö, Christine Klein, ja tämä oli myös Peterin käsialaa. Mm. Peter oli murtautunut tämän kotiin ja kuristanut lapsen nukkuessaan. Viiltänyt tämän kurkun auki puukolla ja ejakuloinut tämän päälle.
Oi helvetti. Eskaloituu aika vikkelään.
Kyrten itse kertoi, että orgasmin aiheutti veren valumisesta kuulunut ääni.
What?
Kyrten kertoi palanneensa alueelle uudestaan ja käyneensä paikallisessa bubissa kuuntelemassa, kuinka paikalliset kauhistelivat tapausta. Ja kun Christine oli laskettu haudan lepoon, oli Kyrten käynyt hänen haudallaan useita kertoja. Kleinin tapauksesta epäiltiin hänen setää aluksi, mutta onneksi hänet vapautettiin syytteistä, koska no, ei ollut todisteita. Mm. Kyrten on kertonut, että hän seurasi tätä oikeudenkäyntiä äärimmäisen tiiviisti. Ja kun hän tällä kertaa pääsi vankilasta 1921, hän vapauduttua muutti hetkeksi siskonsa luoksi Altenburgiin. Siellä hän tapasi itseään 3 vuotta vanhemman Auguste Scarf-nimisen naisen. Hän työskenteli kauppiana ja oli entinen seksityöläinen. Auguste oli myös istunut itse vankilassa. Hän oli ampunut entisen kihlattuunsa. Ilmeisesti mies oli halunnut erota tai jotain muuta siis tällaista, mikä aiheutti semmoisen riitaisan välikohtauksen ja asevahingossa laukesi. Okay. Että se ei ollut siis murhaaja tämä nainen itse, mutta oli siis niin kuin, no onhan se tappoi sen miehen, mutta se ei ollut semmoinen niin suunniteltu, minä tapaan nyt tämän minun mieheni.
Tappo,
kyllä. Mutta istui siis vankilassa tästä. 2 vuotta ensitapaamisesta pari avioitui ja he muuttivat asumaan Düsseldorfiin. Tällöin oli tavallaan hetki Kyrtenin elämässä, jolloin hän oli tavallaan niin kuin inhoan sanaa, tai en inhoa, mutta jotkut inhoa sanaa, normaali. Eli siis hän oli naimisissa, hän kävi töissä, hän itse asiassa oli jotenkin aika valveutunut jossain työväenliitossa.
Niin, eli se mitä mä sanoin silloin aikaisemmin, että mulle tuli mieleen, että onko se mennyt naimisiin silloin, niin se tapahtui silloin aikaisemmin, kun se itse asiassa meni naimisiin, että se oli vähän aikaa.
Kyllä.
Ei tehnyt mitään.
Kyllä, hän ei ollut kriminaali.
Niin.
Ja siis se, että on ollut aikamoinen iso harppaus, koska hän ei ollut tehnyt töitä sen oppisopimuksen jälkeen, mikä tapahtui silloin, kun hän oli 16.
Niin.
Ja sitten hän on ollut se vankilakierre. Ja nyt, kun hän on jo niinku reilusti parikymppinen, lähemmäs 30, hän avioituu ja aloittaa palkkatyön.
Niin kuin,
kunnostautui aika kunnolla.
Kunnes sitten.
Tosin tämänkään elämänjakson aikana hän ei pystynyt luomaan semmoisia pysyviä suhteita, esimerkiksi niin kuin ystävyyssuhteita, hänellä ei ollut laisinkaan, muuta kuin siis tämä vaimonsa. Ja hän oli uskoton koko tämän liiton ajan.
Aivan.
Ja vaimo ilmeisesti tiesi näistä syrjähypyistä, mutta en tiedä sitten mitä mieltä hän oli niistä, että ehkä se ei sitten taas aikakysymys, että kun se mies tuli kotiin yöksi ja toi ruoan pöytään ja oli tai hyvä häntä kohtaan, niin
tai se ehkä niin hänen oma menneisyytensä seksityöläisenä, että tietää, että millaista se on.
Niin, nimenomaan, että onko se vaan seksiä. Niin. Että jos se hakee jotain muuta sitten. Niin. Että kuitenkin siitä ei noussut niin kuin halota, vaikka hän ilmeisesti näistä tiesi.
Aivan. Syrjähyppy on kyllä mun mielestä niin kuin suomen kielen mielenkiintoisimpia sanoja. Sille, tekee vähän liian keveän mielikuvan asiasta, mikä ei ole niin keveä.
Niin kyllä. Mutta se sopii tähän kontekstiin, no, koska tässä kohtaa se oli nimenomaan vähän semmoinen syrjähyppy, jos palattiin taas
siinä sivussa.
Niin. Ja nyt pääsemmekin palaamaan takaisin vuoteen 1929, eli siis siihen, missä kohtaa kaikissa kamalimmat asiat tapahtui periaatteessa, jos saa yhtään sanoa, mikä on kamalempaa kuin toinen.
Mm.
Ja siinä kirjassa oli tavallaan, se oli jaettu 3 osaan, eli ensiksi siinä kerrottiin nämä yksityiskohtaisesti kaikki, mitä tapahtui. Sitten siinä oli tavallaan niin kuin Kyrttenin haastattelu. Käytiin ne samat rikokset uudestaan. Toistoon opintojen äiti.
Ihana.
Ja, mutta niin kuin semmoisella Kyrten feedbackillä, että se kertoi itse, että ei siinä käynyt noin, vaan siinä kävi näin. Ja sitten viimeisenä oli sitten sen tohtori, psykologi, psykiatri, mikä lie niin kuin semmoinen analyysi asiasta.
Aivan.
Joten palataan hetkeksi niihin tekoihin ja haluan lisätä niihin, mitä se Kyrtenillä oli itsellään sanottavaa näistä.
Tässä tunnin kohdalla, kun ollaan äänitetty, niin nyt tajuan, että mulla ei ole pepun alla tyynyä. Ja nyt se rupeaa niin kuin tuntumaan.
Mm-hmm. Olisitko halunneet tyynyä?
No ehkä.
Mutta en siis mene sen kummemmin niihin ällöttäviin yksityiskohtiin. Ja Kyrten siis tunnusti kaikki edellä mainitut murhat, mitä mä olen tässä puhunut. Niin. Ihan jokikisen.
Niin hän oli aika ylpeä ehkä jopa niistä sitten.
Mä en tiedä, kuuluko siihen tavallaan se, että se vaimo saa ne rahat, kunhan se on niin kuin yhteistyökykyinen, niin joo, koska hänellä oli hirveä, hän myönsi kaiken, mutta hänen täytyi täsmentää ja korjata joitain juttuja. Mm. Niin mä en tiedä, onko se ollut enemmänkin, että hän on sitten ylpeä siitä, mitä hän nyt tulee kertomaan, enemmän kuin siitä, että hän myönsi kaiken tehneensä.
Mm, totta.
Kunnous. No hän kertoi siis, aloitti kertomalla tästä Oligierin lapsen surmasta. Hän oli ollut matkalla elokuviin, sillä hänellä oli vapaa-lippu. Kun oli törmännyt pikkulapseen. Hän kuristi lapsen, kaatoi sen maahan ja iski tätä useamman kerran saksilla. Hän luuli, että lapsi olisi kuollut, joten hän nousi ylös ja varmisti, että hänen omissa vaatteissaan ei olisi verta ja jatkoi matkansa elokuviin, koska hänellä oli vapaa-lippu.
Siis kävelen tiellä, sieltä tulee lapsi vastaan. No leffa alkaa vasta kohta. Puukotus, puukotus, leffa.
Hyvin kerkesi.
Miksi?
Aivan siis, ja siis kun sehän siis... Ongelmahan on, että me yritetään ymmärtää ihmistä, jota on ihan mahdoton ymmärtää.
Mm.
Niin kuin kaikissa näissä tämmöisissä, siis niin kuin, lainaan sanaa, jota käytit, normaali ihminen ei tee tommoisen, niin kuin semmoiselle tavantallaajalle, mutta lainaan taas sanaa, jota käytit. on vaikeeta edes se, että sä vahingossa surmaat jonkun silloin, kun vaikka sua kohtaan hyökätään ja sitten sä teet jotain. Nimenomaan, just se. Niin se on jo vaikeaa käsitellä, niin se, että jotkut ihmiset tekee tota huvikseen.
Niin.
Ja niin kun saa siitä vielä irti jotain, on aivan käsittämätöntä. Ja sen takia me varmaan kerrotaankin näitä tarinoita, koska se on niin vaikea käsittää. Ja sen takia se on niin kurjaa, kun se onkin sanoa mielenkiintoista.
Niin.
Koska ihmisen psykologia on ihan tosi mielenkiintoista.
Mm-hmm.
Ja kun meitä on niin moneen junaa. Ja monet jää myös laiturille.
Jep.
Että niin kun sen takia nämä on, vaikka nämä on ihan kauheita.
Se on, niin, koska sitä ei ymmärrä, niin se kiehtoo.
Niin.
Se on niin kuin avaruus.
Ehkä.
Älä mene sinne. Rissaava.
En tiedä, miksi me yritetään edes ymmärtää mitä. Tai niin kuin, että nämä on vaan käsittämättömiä
on
asioita.
On ihan yläh. No leffan jälkeen hän oli miettinyt, että kuoliko se lapsi sittenkään. Vähän jäi semmoinen epäilys. En ymmärrä, kun luin itse, että mitä sille lapselle tehtiin, niin en ymmärrä, miten se on jäänyt enää eloa.
Noinkohan nautti leffasta?
Mä varmaan, jos on ei kerrottu, mikä leffa oli. Niin. Se mua harmittaa. Mä en saanut tietää, mikä leffa se oli. No joo. Hän oli palannut takaisin ruumiin luo ja ajatellut siinä kohtaa, että hän polttaa sen.
Mitä ihmettä?
Kuitenkin paikalla oli ollut niin paljon ihmisiä, tai siis ei siellä, koska se oli siellä piilossa, mutta hän pystyi niinku kuulemaan, että lähistöllä liikkui ihmisiä, niin ei hän siinä kohtaa voinut alkaa sitä tekemään, joten hän palasi sitten kotiin. Ja aamulla ennen kuin vaimo oli herännyt, hän oli ottanut lamppuöljyä tyhjään olutpulloon ja mennyt takaisin ruumiin luo ja sytyttänyt sen tuleen.
Sen takia ne vaatteet vielä kyti siinä vaiheessa.
Kyllä. Mutta hän täysin kielsi, että hän ei ollut siihen tyttöön koskenut seksuaalisesti. Vaan kertoi, että ihan se tulen sytyttäminen ja tytön tappaminen oli innostanut häntä sen verran paljon, että hän oli ejakuloinut sinne.
Voi hyi.
Mutta hän ei ollut kuulemma koskenut siihen lapseen. Mä tiedän, onko se yhtään parempi asia. Ei. Tai no tavallaan joo, koska seksuaalinen väkivalta on mun mielestä se on ihan sairasta ja kamalaa.
Ja siis varsinkin, jos se on niinku viimeinen asia, jota sä tiedät, kun sä olet tässä maailmassa.
Jep, ja kun sä olet lapsi.
No se vielä.
Niin, mutta...
Sä et edes ymmärrä, mitä sulle tapahtuu.
Niin.
Vaikka ei aikuinenkaan varmasti
ei niin,
pysty käsittelemään sitä.
Varsinkaan.
Mm.
No se toinen sattunut murha, eli se mies, joka oli tullut baarista ulos, niin oli Kyrtenin mukaan vahingossa tönäissyt häntä ohikulkiessaan. Ja tästä nyt Peter oli päättänyt kaataa tämän maahan ja kaivannut sakset taskusta.
Niin.
Ja kun mies oli kuollut, oli Kyrten poistunut paikalta. Hän sanoi, että siihen tekoon ei mennyt kuin 8 minuuttia. Se oli tämmöinen nopea toimitus, mitään sen kummempia ihmettelemättä hänen sanojensa mukaan.
Uhuh.
Ja seuraavana aamuna hän oli sitten ollut palaamassa sinne tekopaikalle. Vähän samalla tavalla kuin tässä Oligierin lapsen tapauksessa, mutta poliisit oli jo paikalla.
Aha.
Ja paikalla ollut rikosetsivä oli kuulustellut Peetteriä, koska hän vaikutti vähän turhan kiinnostuneelta tapaukseen. Ja oli sopivasti sattunut niin syrjäiselle paikalle.
Mm-hmm.
Mutta se ei johtanut sen suurempiin toimenpiteisiin.
Niinpä tietysti. Koska hän ei vaikuttanut ehkä siltä, miltä pitäisi mukamassa jonkun mielestä siinä vaiheessa vaikuttaa.
Kyrten myös kertoi, että hän oli tietoisesti vaihtanut murha-aseensa saksista veitseen ja sitten vasaraan, niin, vaan niin hämätäkseen poliisia.
No niin,
aivan. Niin, että hän oli niinku fiksu.
Kyllä. Mikä, siis tätä me ollaan joskus, Minna, sun kanssa eikä vaan puhuttu, että on niin typerää, että, tai typerää, siis murhaajat on vielä niin tyhmiä, suurin osa onneksi on, mm-hmm, mutta että niillä on se niiden emo, eli se, miten ne toimii joka kerta. Ja se on aina, yes, just se. Ja ne tekee aina samalla tavalla, ja sitten ne jää kiinni, totta kai.
Jep. Ja, siis niin kun, tai, ja sitten kun monet on vielä se niiden tyydytys, minkä ne saa siitä murhasta, on kiinni siitä, että se tekee aina sen samalla lailla.
Rituaali.
Kun, niin, ja sitten samalla lailla kuin huumeiden käyttäjät, kun ne hakee sitä ensimmäistä haita.
Joo.
Että niin kun ne jahtaa sitä ja nehän ei koskaan siihen pääse. Niin tosi monella murhaajalla ja nimenomaan sarjamurhaajalla on se, että ne hakee sitä ensimmäistä.
Mm.
Tai sitten, että ne yrittää niin kuin parantaa sitä joka kerta ja niin kuin yrittää tulla paremmaksi niin sairasta kuin se on ajatellakin.
Niin, nimenomaan.
Niin se on niin kuin, se on ihan tosi villiä, mikä se niiden niin kuin ajatusmaailma on. Mutta että hän on pystynyt, niin kuin, että häntä ei ole kiinnostanut se itse asiassa se, millä se sen tekee, vaan se, kunhan se
vuotaa verta.
Niin, niin silleen. Harmillisen älykäs yksilö.
Kuulustelussa Kyrten vannotti, että hänen motiivinsa oli katkeruus ja kosto ihmiskunnalle.
Niin, niin.
Sillä hän oli jäänyt työttömäksi ja hänen elämä ei ollut koskaan ollut helppoa alun alkaenkaan ja kukaan ei ollut koskaan tullut väliin ja lapsuus oli kurjaa. Ja ajatuksella siis, että jos minä kärsin, niin kärsiköt muutkin.
Siis totta on, että on kärsinyt lapsena ja niin kuin nimenomaan, että vanhimpana sai eniten turpaan ja niin kuin ihan tosi perseestä. Mutta tosi monet muut, jotka kärsii samanlaista lapsuutta ja vielä kauheampia asioita. Ei tee noin.
Jep.
Sulla ei ole mitään oikeutta toimia noin.
Ja millä logiikalla se ei sitten ole mennyt suoraan se isänsä luo ja tappanut sitä?
Mm-hmm.
Vaan se on vaan kaikki muut.
Niin.
Niin, nimenomaan. No, mutta myöhemmin Carl Bergin, eli siis sen kirjan kirjoittajan haastattelussa, Kyrten paljasti, että motiivi kaikkiin murhiin oli seksuaalinen.
Niin. No niin, aivan.
Niinpä. Ja tässä tulee lainaus.
No niin.
Täytyy myöntää, että minulla on jatkuva halu, jopa pakottava tarve tappaa. Mitä enemmän, sen parempi. Joka ilta, kun vaimoni oli myöhään töissä, kuljeskelin ympäri kaupunkia etsiessäni uutta uhria. Ja sitten tähän perään tämmöinen TMI, eli too much information, aivan liikaa infoa, koska tämä keissi on näästi, ja tämä mies on näästi, ja se kirja on näästi, ja tämä juttu, mikä mä kerron teille nyt, on näästi, niin tässä tulee lainaus.
No.
Seksuaalinen halu alkoi kehittyä vahvasti, varsinkin loppua kohden, ja se lisääntyi ja vahvistui joka kerralla kun tapoin. Se sai minut hankkimaan lisää uhreja. Toisinaan, kun vain pitelin uhria kuristusotteessa, sain orgasmin.
Oh.
Mutta joka kerta, kun puukotin, orgasmi tuli varmasti. En saanut tyydytystä seksuaalisesta kanssakäymisestä uhrieni kanssa, vaan heidän tappamisestaan. Kun he vastustelivat, se lisäsi halua. Esimerkkinä Oligerin lapsi. Niin kuin väitetään, että olisin häntä seksuaalisesti hyväksikäyttänyt, ei pidä paikkaansa. Sillä olin jo tullut sillä välin, kun kuristin häntä. Joo. Niin tapahtui monien uhrien kohdalla.
Oi helvetin ällötys.
Niinpä.
Ja siis tossakin, niinku, tai niinku, et just, että niinku se sanoi itse, että kierrokset vaan lisääntyi niinku, tavallaan joka kerta. Okei, ihmiset on ihan tosi seksuaalisia olentoja. Niin sitten kun sun seksuaalisuus on jotenkin kieroutunutta, ei se, että sulla on joku fetissi, koska fetissit on ihan normaalia.
Niin, niin, niin. Kunhan, mutta siis tällä tavalla kieroutunut. Niin,
nimenomaan, kun siinä on kaksi consenting adults, eli suostuvaa aikuista ihmistä siinä seksuaalisessa suhteessa, niin kaikki menee. Mutta sitten kun se sun seksuaalinen näkemys kieroutuu noin pahasti, niin sä et enää saa tyydytystä mistään normaalista.
Niin.
Niin noi pitäisi saada kiinni niin paljon nopeammin.
Niin, kyllä. Ja siis se, että niin kuin te tuossa alussa mietitte, että mikä siinä on, että saa naiselta pakit ja pakko raiskata, niin hänen kohdallaan kyse ei nimenomaan ollut siitä, että sille riitti, että se stäppää sitä ohikulkijaa, niin, ja se on niin kuin tullut.
Mm.
Että niin kuin, se on ihan eri tavalla sairas sadisti. Että se ei olisi ole siitä, että hän saa pakit, koska niin, sillä ihmiskontaktilla ei ole mitään väliä. Että se voi olla mies, nainen tai lapsi, kunhan se vuotaa verta.
Niin toi on mikä melkein on jopa niinku leikittelyä sillä uhrilla.
Että tavallaan niinku, ja sit se, että se tappaminenkaan ei ollut, vaikka tuossa puhuttiin siitä, että se tappaminen oli se juttu, mutta se oli enemmänkin se, että ei sitä haitannut se, että ne uhrit jäi henkiin.
Niin. Sen takia se juosi siellä ympäri kyliä tökkimässä
niin
niitä.
Nimenomaan. Ja samasta syystä hän niitä tuhopolttoja teki niin paljon, koska hänelle riitti se, että hän näkee sen, niin kuin sen paniikin, mitä se aiheuttaa. Ja Kyrtin myös kertoi omin sanoin ja lisää ällöttäviä kommentteja hänen suustaan, mutta hän oli ällöttävä mies. Suurin viehätykseni oli nähdä verta. Milloin ikinä kulinkaan ohitse ison onnettomuuden, jossa oli paljon verta, innostuin seksuaalisesti. Kerran todistin onnettomuutta, jossa mies putosi kärryiltä ja jäi renkaan alle. Verta oli kadulla paljon ja sain orgasmin sen katselusta.
Ei
käsitä.
Kirjan lopussa psykologi summaa itse, mitkä seikat mahdollisesti johtivat näihin hirmutekoihin.
Niinkö?
Nähdessään verenvuodon, sen ryöppyävän äänen kuuleminen olivat Peterin seksuaalisen mieltymyksen huippu. Niin kuin jo tuossa ehkä keskustelimme.
Laita raana päälle niin, ja no, kuuntele.
Meinasin ihan samaa, että menee kotiin ja heitä jotain punaista verta siihen lavuaariin ja hanaa päälle ja mentiin.
Mut mä en tiedä, että pitäisikö se, koska verihän on paksumpaa kuin vesi, että pitäisikö, toimisiko ketsuppi samalla tavalla?
Niin, tapisi.
Se on vähän niin kuin paksumpaa ja tahmeeta ja sitten kun se hitaasti vaikka valuisi sieltä.
Maissi jauhoja ja vettä sekoittaa ne. Ja sitä sitten niin kuin siellä laittaa vähän punaista
viiniin sekoittaa.
Väriä. Niin. Siis, huonoja tekosyitä.
Siis ei, mutta on. On siis, eihän mikään tästä oikeuta, herranjestas. Siis se, että, niin kuin, että jos et, jollet sinä yhdyn näistä seksuaalisesti tyydyty, niin sitten se on sinulta pois.
Niin, ja siis niin kuin, että sitten niin sinun pitää mennä hoitoon.
Niin, että, niin kuin, että jos se vaatii toisen ihmisen veren vuodattamisen, eikä vaikka itsensä viiltelyä riitä, niin. Että oli se niinku itsehän stämpäily, kun on tommonen ihmismonsteri. Ihan kauhea. Ihan kauhea. No, niin. 13. huhtikuuta 31. Elikkä abouttiaralla on vuosi siitä, kun se Maria-keissi tapahtui. Niin aloitettiin oikeudenkäynti. No ensiksi Kyrte vetosi, että ei hän ole ihan täysin syyllinen tekoihin, vaan vähän alentuneesti syyn takeeton, koska hänellä on mielenterveysongelmia.
Kenellä meistä ei ole.
Niinpä. Ja koko oikeudenkäynnin ajan, paitsi silloin kun hän oli itse kuultavana, häntä pidettiin olkapään korkuisessa metallihäkissä, vaan siis sen takia, ettei omaiset hyökkäisi kimppuun.
Oh, ja olisi antanut sen piraijoille.
No, ne varmaan halusi tuomita sen.
Ja sitten voisi antaa sen niille.
Niin.
Onpa hyvä, että
niin olisi voinut.
Do as you will.
Jep. Ja koko hommahan siis alkoi sillä, että kuultiin kaikki nämä syytteet. Ja sitten kuultiin Peterin tunnustus, jonka hän oli poliiseille kertonut kiinniotoyhteydessä. Tuomari oli kysynyt syytä näille tuhopoltoille. Musta se oli tosi mielenkiintoista, että sitä kiinnosti näin paljon. Ja sitten Petteri oli siihen sanonut, että kun haluni satuttaa ihmisiä heräsi, rakkaus asioiden polttamiseen heräsi myös. Liekkien katseleminen kiihotti minua, mutta ennen kaikkea se jännitys, mikä seurasi sammutusyrityksistä ja paikkojen tuhoamisesta, innosti minua seksuaalisesti. Ja hän sitten viimein tässä kohtaa, vaikka hän on ollut alentuneesti syyntakeeton, koska mielenterveysongelmat, niin yhtäkkiä hän olikin silleen, että et itse asiassa tämä on se juttu,
niin.
Missä hän tavallaan sitten itsensä puhui pussiin.
Onneksi puhui. Onneksi ne on aina liian nokkelia, että ne ei pysty pysymään hiljaa.
Kyllä.
Olevinaan liian nokkelia.
Jep. Ja juuri tämän jälkeen sitten, no tässä ei kerrottu, mutta voin kuvitella, että varmaan sitten se syyttäjän puoli on ollut silleen, että mitä sä just sanoit. Niin sitten Kyrten ja hänen puolustustiimisä vaihtoivat lausunnon, että hän on syyllinen.
Kuka haluaisi puolustaa tuommoista?
Mutta jonkun on pakko tehdä se. Siis se on ihan hirveä duuni varmasti siis sillekin, on. Joka joutuu siihen.
On ihan järkyttävää.
Koska se on niin kuin kaikille jo tohon aikaan ollut niin kuin oikeus
niin, nimenomaan.
Saada lakiapua.
Mutta miten tuommoisessa tilanteessa sitten oikeasti käy, että pystyykö se hänen puolustuksensa, jos on itse sitä mieltä, että tämä mun asiakas on syyllinen, niin miten se pystyy yrittämään vielä jotenkin taistella sitä omaa mielipidettä vastaan?
Nehän siis ei, ne ei niin kuin aio puhua häntä syyttömäksi, ne vaan varmistaa, että hän saa lainmukaisen oikeuden. Että tavallaan niin kuin ne yleensä varmaan yrittää puhua sitä pois kuoleman tuomiosta tai vähän lieventäviä asianhaaroja tuoda tähän tai perustella sen tekoja, ettei se vaan mene niin, että siellä huutaa tuomari, että sinä voit lapsen kuole. Ja sitten se on niinku sillä, että sillä on niinku tavallaan se, että no mutta meidän täytyy ottaa tämä huomioon. Ja
se ilmeisesti asianajajat myöskin, ne niinku, jos ne sanoo olevansa syytön, niin ne pyytää, että älä kerro mulle sit mitään, mikä tekee susta syyllisen.
Niin. Että niinku joko sä todistat mulle olevas syytön, tai sitten sä kerrot kaiken, mitä sä oot tehnyt, että mä voin etsiä niitä lieventäviä asiahaaroja.
Niin.
Tavallaan, ja me justiin sanotaan, että sä olet alentuvasti syyntakeeton, tai sitten vaihdetaan se. että sä olet syyllinen, mutta tehdään niin kuin mahdollisimman, saadaan sulle mahdollisimman pieni tuomio.
Missä mä olin menossa? Tuolla. Myönnettyään syyllisyyden Peter sanoi seuraavan lausunnon. En kadu mitään. Kun ajattelen, mitä olen tehnyt, en tunne häpeää. Päinvastoin, yksityiskohtien ajatteleminen ei ole ollenkaan epämiellyttävää. Enemmänkin nautin niistä. Ja hän myös kommentoi sitä, miksi oli itse tunnustanut vaimolleen ja pyytänyt tätä ottamaan yhteyttä poliiseihin sanoen. Miksi ette voi ymmärtää, että rakastan vaimoani ja pidän hänestä edelleen? Olen tehnyt monia vääryyksiä. Olen ollut uskoton aina uudelleen ja uudelleen. Vaimoni ei ole koskaan tehnyt minua kohtaan mitään väärää. Jopa kuultua monista vankeusrangaistuksistani, joita olen suorittanut, hän sanoi, ettei aio pettää minua, sillä ei halua menettää minua kokonaan. Ja minä haluan antaa vaimolleni huolettomat vanhuuden päivät.
Siis toi on mun mielestä ihan hyvä pointti noinkin sairaalta mieheltä. Mutta siis niinku, koska meidän on kauhean vaikea ajatella, että hirviöllä voisi olla sydän.
Mm.
Niin toi on mun mielestä hirveän hyvä pointti todella monen sarjamurhaajan kohdalla, että niillä on joku perhe.
Mm.
Tai, ja siis monesti myös semmoinen perhe, jota ne rakastaa.
Mm.
Saattaa olla siis niin kuin pedofiileja, joilla on omat lapset, joista ne pitää. Ja siis niin kuin, et niin kuin, se on nimenomaan, kun se on niin vaikea ymmärtää, että me helposti yksinkertaistetaan ne asiat ja ollaan sille ei se voi olla rakastanut sitä vaimoonsa.
Mm.
Että sen takia just mä nostin silloin sen,
niin,
että niin kuin, et se oli jännä.
Ja tavallaan nyt, mitä en siihen silloin kommentoinut, mitä voin nyt sanoa, että koska kun nämä murhat oli vaan siksi, että se kiihotti sitä seksuaalisesti, mutta se rakasti sen vaimoa, niin se ei voi mennä puukottamaan sitä sen vaimoaan, joten se ei varmaan silloin myöskään saa ehkä avioliittoon kuuluvaa semmoista seksuaalista mielihyvää, mitä niin kuin ehkä semmoisessa vähän tavallisemmassa avioliitossa saisi. Niin tavallaan niin kuin, nämä ei ole mun mielestä toisiaan poissulkevia asioita siis, että kyllä, hän oli äärimmäisen paha mies ja se, että mikä sua kiihottaa ja mikä ei, niin ei mun mielestä oikeuta murhaan, en sillä tätä sano siis, mutta että niin kuin noi ei ole poissulkevia asioita.
Niin, siis nimenomaan, niin kuin, että just se, että kun helposti niistä tehdään monstereita ja semmoisia mun mielestä jopa niin kuin tavallaan taruolentoja,
niin,
että niistä vampyyriä se ei voi olla ja se ei ole yhtään niin kuin me. Pelottavampaa on nimenomaan se, että se pystyy olemaan
nimenomaan
samanlainen kuin kaikki muutkin.
Mm.
Tai niin kuin semmoinen esiintymään täysin tavantallaajana.
Niin.
Ja sehän siitä tekee vaarallisen.
Nimenomaan. No, vielä mietittiin sitä oikeudenkäynnissä sitä hänen mielenterveyttään, koska eihän tämä ole terveen miehen työtä, mitä hän on tehnyt. Ja häntä tutki 5 eri lääkäriä ja psykologia, ja yksi heistä on siis tämän sadistikirjan kirjoittanut Carl Berg. Ja he tulivat siihen samaan tulokseen, että eihän terve ihminen toimi näin. Ja ovat kaikki yhtä mieltä, että hän on seksuaalinen sadisti ja suoraan sanottuna monsteri, mutta hän oli täysin tietoinen tekemisistään, hän oli kaikessa ruumiin ja sielunvoimissaan tehdessään tämän, ja hän ei katunut tekojaan.
Niin.
Joten 10 päivän oikeudenkäynti päättyi huhtikuun 22. päivä, kun valamiehistö tuomitsi Kurttenin kuoleman tuomioon 9 murhasta ja 7 murhan yrityksestä. Kuultuaan tuomion, Kurttenin on kerrottu ollen täysin ilmeetön. Hän ei osoittanut oikein mitään tunteita. Varmaan pystyy olettamaan, mitä sieltä tulee. Hänen viimeisessä puheenvuorossaan hän kertoi, että hän haluaisi pyytää anteeksi uhrien perheiltä, mutta ymmärtää, että sitä ei hänelle anneta. Ja haluaa muistuttaa poliiseja, ettei koskaan kiduttanut uhrejaan ja että heidän kuolemansa olivat nopeita. Hänen viimeinen toiveensa oli, että hän saisi lähettää hyvästikirjeitä niin vaimolleen kuin parille uhrin perheelle. Ja näin hän tekikin. Viimeisenä aterianaan.
Miksi uhrien perheille hyvästikirjeitä?
No ei varmaan pyysi anteeksi niissä.
Niin, mutta miksi se sai niin kuin just, että ei. Vaimolleen se voi jättää. Siinä hän jättää, mutta niin kuin, ellei ne ole pyytänyt ne uhrin perheet.
Niin, en tiedä. Voi olla, että ne on. Sitä ei kerrottu. Niin. Mä tiedän, että se viimeisen yön vietti kynä kädessä.
Aivan.
Ja viimeisenä aterianaan hän soi viinin leikettä keitettyjen perunoiden ja lasin valkoviineä kanssa. Ja sai santsiaterian. Mä löysin tästä tuomiosta myös vanhoja suomalaisia lehtileikkeitä.
Yes. Ja
niin kuin tiedätte,
ihan parhaita.
Minä rakastan näitä ja tätä kieltä, joten luen teille tästä nyt yhden. Tämä koko Kurtten tapaushan löytyi siis niinkin tylysti, että mä menin sinne digilehtiartistoon ja kirjoitin murha. Ja sitten mä olin mikä tämä Peter Kurtten on? Ja sitten se, ai niin, tämä on tämä. Mutta se oli niin eri tavalla muotoiltu niihin lehtiin, niin eikä tajunnut. Mm-hmm. Mutta Etelä-Saimaa kirjoitti 31.5.1930, eli just sen jälkeen, kun tuomio oli langetettu, mutta kuolema...
30, ei 31.
Eli anteeksi, on... 31. Joo.
Okay. Kato, mä muistin
vuosilukuja. Ihme,
well done.
Meni väärinpäin. 30.5.31, eli juuri sen jälkeen, kun tuomio on langetettu, mutta kuolemanrangaistusta ei ole vielä pistetty täytäntöön, niin kirjoittivat näin. Düsseldorfin murhaaja Kyrten on tyypillinen seksuaalipatologi. Yhä ilmeisemmäksi käy, että Kyrten on seksuaalisessa suhteessa aivan epänormaali ihminen. Hän on seksuaalipatologi, joka ei kavahda mitään perversien himojensa tyydyttämiseksi. Jo 19-vuotiaana Kyrten uhkaili nuoria naisia. Kesällä 28 hän joutui kärsimään vankeusrangaistuksen siitä, että oli yrittänyt väkivaltaa tyttöjä kohtaan. Koppitoverilleen hän oli sanonut, että kun pääsee vankilasta, kuolevat düsseldorfilaiset kunniansa. Lopulla vuotta 28 hän pääsi vankilasta ja jo seuraavan vuoden alussa aloitti hän murhiensa sarjan. Entä syy? Niin, syy siitä emme tiedä tarkempia tietoja. Emmekä ymmärtäisi sitä kuitenkaan. Eivät edes poliisit sitä ymmärrä. Häntä pakotti halu murhaamaan. Aivan selvää ei vielä ole, mitä osa rouva Kyrten on näytellyt. Poliisit ottivat Kyrtein kiinni, kun hän oli tapaamassa vaimoaan. Nyt on rouva Kyrten aivan järkytetty. Häntä hoidetaan hermosairaalassa.
Oi ei.
Heinäkuun toisen päivän aamuna, kello 6, Peter Kyrten mestattiin giljotiinilla vankilassa Kölnissä. Juuri ennen kuin hän oli asettamassa päätään giljotiinille, Kyrten kääntyi paikalla olleen lääkärin puoleen ja kysyi. Kerrohan minulle, kun pääni putoaa pois, voinko silti kuulla edes hetken aikaa, kuinka vereni pulppua kaulani juuresta?
Hei, iu.
Se olisi nautinnoista kaikkein suurin.
No nyt. Oisit tehnyt se itse ja kokeillut.
Niin tai sitten, nyt kun se sanoo noin, niin sitten tuikatkaa jotain myrkkyä sen suoneen tai jotain, että se ei saa tuota viimeistä nautintoa.
Niin, tappakaa se jollain muulla tavalla.
No sitä ei ole kerrottu, mitä hänelle on vastattu. Mm. Mä oletan, että sille on sanottu, että ei.
Tai ei vastattu mitään ja vetää vivusta.
Pistää korvatumpat sille.
Ja sitten tämmöinen pieni sivuhuomio siitä, että kun lähteessä hän kerrottiin, että hänen mestaajanaan toimi tämmöinen Karl Kröpler-niminen mies. Ja hänestäkin löytyi ihan artikkeleita, niin oli pakko vähän tutkia. Ja hän oli siis Saksan tunnetuin mestaaja. Hän suosi kirveellä mestaamista, mutta käytti myös giljotiinia. Hän mestasi 144 ihmistä hänen lähes 30-vuotisella urallaan, mukaan lukien useammankin sarjamurhaajan. Ja ainakin jotain niistä tulemme tässä podcastissa vielä kertomaan.
Eikö tuossa vaiheessa olisi Kyrttänilläkin käynyt mielessä, että tuolla on tommonen, joka tappaa työkseen. Saa katsella sitä verta valumassa ja saa sitä ihan palkkaakin. Miksi minä lähtisi tuolle ammatti... suunnalle.
En tiedä.
Että eikö, tai no en tiedä, onko noissa kuinka usein noissa mestaajissa jotain
hämärää. Niin, no varmaan, jos kaikki palomiehet on pyromaaneja. Ei kaikki jotkut.
Tähän...
Disclaimer,
kun mä olin vain fiian mielipide.
Ei, mutta siis... niitähän on siis sille, niin. Että lähtee tommoselle.
Niin.
Ja kyllähän siinä varmaan joku semmonen...
Kaikki löytää alansa syystä.
Mm.
Jos sulla on jotenkin kieroutunut suhde kuolemaan, tai niin kuin, mitä me ajatellaan kieroutuneeksi, niin sit sä hakeudut semmoiselle alalle, missä sä voit tehdä sitä laillisesti niin sanotusti.
Niin, kyllä. Hätäkeinot keksii.
Niin, mutta en usko, että aika paljon enemmän kuuluu sitä, että mestaajilla, niitähän ei nykyään niin kuin tiedä, ketä ne on, tai että ne on lääkäreitä ja niin kuin, tai joku, no en ole nyt ihan varma. Puhunko puuta heinää, mutta niinku just siis se, että se on aika rankkaa.
Niin, että ei ne ainakaan, ne jotka siitä on puhunut, niin ei ole ainakaan hirveästi nauttinut siitä.
Niin.
Siinä oli hauska lisä, siinä kerrottiin, että hän pukeutui perinteiseen hännystakkiin, silinteriin ja valkoisiin käsineisiin.
No hän on ainakin ollut...
Tyylikäs mies.
Nimenomaan.
Karjala-lehti kirjoitti 5.7. otsikolla Kyrten mennyt horjumattomin askelin mestauslavalle. Joukkomurhaaja Peter Kyrten Düsseldorfista ei enää ole elävien joukossa. Hänen mestauksensa suoritettiin Kölnin vankilan sisimmällä sisäpihalla, jonne sanomalehdistön edustajilta oli pääsy kielletty. Sen sijaan sinne pääsi muutamia lakimiehiä, niiden joukossa murhaajan puolustusasianajaja ja oikeuden puheenjohtaja. Edelleen olivat tilaisuudessa läsnä 12 kaupungin valtuustomiestä vanhojen perinnäistapojen mukaan. olivat pukeutuneena korkeaan hattuun ja suruharsoon. Kyrtten, joka mestauksen edellisenä päivänä oli kärsinyt hirveää kuolemanpelkoa, oli viimeisten tuntien aikana rauhallinen ja hillitty. Hän oli viettänyt koko viimeisen yönsä kirjoittamalla uhrien omaisille, joissa hän rukoili heiltä anteeksiantoa. Hänellä oli ollut myöskin pitkiä keskusteluja pappien kanssa, jotka vakuuttivat, että Kyrtten kuoli kuin oikea katuva kristitty.
Ai lue.
Vähän ennen mestausta söi Kyrtten viimeisen ateriansa, jonka jälkeen hänet vietiin kahden katolisen papin välissä tapahtumapaikalle. Hän oli hyvin kalpea, mutta äärettömän rauhallinen ja asteli verkkain horjumattomin askelin mestauslavalle, jossa toimitus tapahtui määrättyjen sääntöjen mukaisesti. Onko teillä vielä jotakin toivomusta tässä elämässä, kysyi oikeuden presidentti. Ei, minulla ei ole mitään toivomusta, vastasi Kyrtten, jonka jälkeen pappi luki hänelle siunauksen. Tämä mies, sanoi oikeuden presidentti kääntyen telottajan puoleen, on menettänyt elämänsä, ja minä jätän hänet teidän huostaanne. Tehkää tehtävänne. Ja muutaman silmänräpäyksen perästä putosi kirves. Mutta siis, hänethän otettiin giljotiinillä. Ei ollut mennyt vissiin Karjala-lehdelle vielä. Oikea tieto tässä kohtaa, mutta mestauksen jälkeen Kyrttenin päätä tutkittiin, se halkaistiin kahtia ja muumioitiin. Aivot vietiin tutkittavaksi rikoslaboratorioon, jotta löydettäisiin jotain viitteitä tähän käytökseen, mutta aivoissa ei ollut mitään epänormaalia ainakaan näin ulkoisesti. Toisen maailmansodan jälkeen pää kuljetettiin Amerikkaan ja se on tälläkin hetkellä näytillä Ripley's Believe It or Not -museossa Wisconsinissa.
Hurjaa.
Ja tämä Carla Bergin kirja on ilmeisesti ensimmäinen psykologinen tutkimus sarjamurhaista.
Oh.
Ja tässä oli mun tämänkertainen kurja juttu. Mä olen niin onnellinen, kun mä sain tämän valmiiksi, koska niin kuin jo alussa sanoin, harvoin olen joutunut lukemaan jotain toista väliin tai katsomaan Gilmore Girlsia sinne väliin, että mä selviän tästä teoksesta loppuun. Tää oli ihan kamalaa olla tämän kirjan kanssa ja tehdä tätä. Ja nyt mä vaan tarviin jotain yksisarvisia ja vaaleanpunaisia halinalle. Että mä saan ne kuvat pois päästä.
En tiedä, onko mun reaktio nyt ihan väärään asiaan, mutta mua järkytti totta kai kaikki tässä. Mutta se, että minkä takia sen pään pitää olla vielä jossain näytillä.
Mutta kun se, siis mietin kanssa ihan siis sitä samaa, että niin kuin on tehty, tai niin kuin on käyttäydytty ihan tosi oudosti pitkin maailman historiaa, että et nykyään hän, se ei ole ok, että uhrien päitä esitellään, niin vielä vähemmän, tai, niin kuin, että, tai siis se on vielä vähemmän ok kuin se, että sen murhaajan ruumista tai mitään sen osia pidetään esillä tai niin kuin silleen, niin se on kuitenkin jännä, että se edelleen muumioituna on jossain.
Jälleen aika. Mutta siis on tulossa siihen. Et niinku esimerkiksi ajatellaan, että nyt ei olisi ok laittaa mun päätä, vaikka mä tekisin ihan kamalia asioita, niin kenenkään näytille. Koska hyi kauhea, lapsethan sen näkee. Mutta että koska se on silloin ollut sallittua ja silloin se on ollut ok ja nyt se on osa historiaa. Onhan meillä, kun sä meet museoon, niin löytyyhän sieltä vaikka ja mitä. Mitä on löydetty jostain ihmisten luita ja ties mitä muuta. Että tavallaan niin kuin, nyt se on jo osa historiaa. Se on melkein 100 vuotta vanha muumioitu pää. Että tavallaan niin kuin, kun ajattelee sen noin päin.
Sillä ei ole eläviä omaisia.
Niin. Tai uhrien. Harva sitä häntä enää muistaa. Yhden lehtileikkeen löysin, missä oli joku 90 mies sanoi, että hän muistaa 5-vuotiaana juokseensa pakoon Kyrtteniä kadulla. Vaan siksi, että se asui naapurustossa. Se oli pelottavan näköinen mies.
Mutta enemmän mua tässä häiritsee se, että kun tosta tulee vähän sama olo kuin jonkun diktaattorin patsaasta, jota ei olisi koskaan viety pois, koska se on tehnyt kamalia asioita. Että niin kuin se on siellä jalustalla yhä tämä symboli tästä ihmisestä, joka teki kamalia asioita ja ihmiset menee katsomaan, että no siinä se nyt on.
No joo, kyllä, mutta että tavallaan niin kuin ehkä se on enemmänkin, koska siellä ei ole hänestä kuvaa, että tässä tämmöinen Kyrtten, kattokaa miten komeet viikset, koska oli muuten komeet viikset. Tai niin kuin, että ei ole niin kuin, hän on siinä, että kattokaa, miten fucked up aivot sillä on. Tai mulla tulee siis semmoinen ajatus, että mä en pidä sitä niin kuin kunnianosoituksena, vaan enemmänkin, että tämä mies oli niin sekaisin, että sen pää piti halkaista tutkittavaksi. Mutta onhan esimerkiksi siis Leninin ruumis on edelleen esillä.
Mutta eikö ne pidä sitä niin kuin
ne ylläpitää sitä.
Niin.
Mutta
eikö ne pidä sitä myös arvossa, koska ne ylläpitää
niin,
sitä?
Kyllä, että on paljon sekavampaa.
Vaikka me ei pidetä sitä arvossa.
Että on paljon, se on mun mielestä enemmän sairaampaa pitää sitä siellä, kun se, että on halkaistu pää. Ja mä näin kuvan siitä päästäkin, se ei näytä yhtään päältä. Siinä on 2 ruskeita klönttiä vierekkäin ja sä voit päätellä, toinen on oikea, toinen on vasen puoli aivoja. Ja ehkä vähän naamasta pystyy erottamaan, tuossa menee nenä. Mutta eihän se on niinku...
Disgusting.
No on.
Sitten mä mietin sitä vaimoa. Niin oliko se niinku loppuun asti sen puolella?
Ei se ollut sen puolella. Mutta mä uskon, että sitä vähän harmitti se, koska se ei pitänyt sitä niinku pahana ihmisenä. Että se ei antanut sen jälkeen enää, niin kuin, hän ei suostunut sen jälkeen antaa lausuntoja, ja hän joutui siis varmasti jonnekin instituutioon sen jälkeen, että niin kuin,
et hän oli siellä
hermosairaalassa.
Joo, mutta niin kuin siis se, että jos hän on vielä ollut niin kuin silleen, ei minun kultamussukka, niin että ei se nyt ollut niin paha, niin siinä vaiheessa on niin kuin silleen, että hei nyt, ihan oikeasti. Sen mä ymmärrän sen, että on
love makes you blind.
No joo, just se, että, niin kuin, että on vaikea oikeasti niin kuin saada sun aivot ymmärtämään, että mitä just tapahtui ja millainen, että mitä kauheuksia tämä ihminen on tehnyt. Mutta kyllä se pitää jossain vaiheessa ymmärtää.
Kyllä, joo. Ja siis, mutta mitä mä tänne loppuun vielä kirjoitin, mikä on mun mielestä kaikista sairainta, on se, että sitten kun mä olin löytänyt sen kylttänin noista lehdistä, niin seuraava askel oli se, että mä tylysti kirjoitin Googleen vaan, että Peter Kylttän. No se antaa sen Wikipedia-sivun, antaa jonkun muun. Mutta neljäs hakusana oli Peter Kylttän fanfiction. Mä en klikannut sitä linkkiä, koska musta se on aivan sairasta, koska se ei oo, se ei ole vanha asia. Me ei voi verrata sitä, että no aika oli erilainen. Mut fanfiction-sivu, missä luki Peter Kyrtten. En siis klikannut katsomaan, että onko sama Kyrtten, mut mä en löytänyt mun Google-hallua ketään muuta Kyrtteniä, Peter Kyrtteniä, kuin tää motherfucker. Niin sit se on sairasta, että sellainen sivu tulee Google-haussa siis neljäntenä hakuehdotuksena.
Aivan. Siis ihmiset on ihan pitun pimeitä ihan oikeesti. Niiden ei tarvitse niinku olla niitä murhaajia, vaan siis niinku se, että miten niitä romantisoidaan. Ja, niinku, ja mä toivon, että me onnistutaan siinä, että me ei... Niinku...
Ei! Se ei ole mitään hyvää tässä tyypissä. Niin. Vaikka mä välillä saatoin ehkä kuulostaa siltä, että mä jollain tavalla puolustelen sitä. Mutta pointti oli enemmän siis se, että mä halusin tuoda niitä syitä ilmi, miksi hän teki niin.
Mut ja ne syyt, faktoja.
Niin, ja ne syyt ei ole siis oikeuta mihinkään. Mm-hmm. Mutta se, miksi hän teki niin, ei ollut vaan se, että ihmeellä tapa ihmisiä. Vaan sillä oli sen omat urges.
Sairas mies, ja me tiedetään se. Ja sinä olet sairas, jos sä et ymmärrä sitä, että siinä ei ole mitään siistiä.
Niinpä. Huh, se on ohi nyt.
Nyt sä sait sen tehtyä.
Siis kiitos ja anteeksi.
Joo, kiitos. Hyvin. Kiitos tästä. Ison duulin teit taas. Aivan hirveä.
Hyvä.
Kiitos, että kuuntelit taas mun kanssa tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu, ja sähköpostia voi kans lähettää kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!
Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit, yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi